Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Pål Wibe. Han har omfattende toppledererfaring fra retailbransjen. Han var XXL-sjef frem til I fjor sommer. Han har vært toppsjef I Europris og ikke minst Nille. Og han har også sittet I styret til Oda. Og nå sitter han I styret til en rekke oppstarts- og skaleringsselskaper. Og han investerer litt penger også I selskapene. Eller hva, Pål?
Det stemmer. Jeg liker alltid å investere I selskaper jeg engasjert I.
Ja, det vel retail som ditt spesialområde. Altså, det der du har brukt mesteparten av din toppledertid. Ja. Men det slik at toppsjefer kan være som toppsjefer uavhengig av industri?
Ja, det et sånn klassisk spørsmål. Jeg tror det en veldig fordel at du kan industrien. Det må jeg si. Så for meg, for eksempel når jeg da jobbet I retail, så det klart at Paul I XXL var en mye bedre utgave enn Paul når han startet I ICA Norge eller Hakon-gruppen I 1998. Ja. Så, men samtidig så det noen prinsipper for ledelse, det å få med deg folk, som jeg tror noen mennesker, ikke sant, som at, liksom, hvis man gjør det på en bra måte, da, så kan man lede folk. Da. Og når jeg jobbet I McKinsey for mange, mange år siden, så ledet jo folk som var bedre enn deg på mange områder, ikke sant? Og det gjør de også I retail. Så det handler om å få med seg folk, og det litt universelt også.
Ja, for du, altså, en ting på en måte å ha spesialistkompetanse. Mm. Type, altså du ned I grøten på en bestemt ting. En toppleder bør vel ha litt mer sånn, litt bredere perspektiv.
Ja, absolutt. Og det lærer du etter hvert. Altså, når du starter som leder, så du ned I grøten, og jeg veldig detaljorientert, så jeg liker å være nede I grøten, men noe av det viktigste du lærer etter hvert som du jobber med større og større selskaper, jo at det viktigste egentlig å jobbe gjennom folk, og få dyktige folk til å jobbe med deg. Da.
Ja, alternativet jo skalerer du ikke.
Nei, det døgnet bare 24 timer.
Ok, så du nevnte at du har jobbet med McKinsey, du nevnte Hakon-gruppen.
Ja, jeg begynte I Hakon-gruppen, altså det som da det rimer da, I gamle dager, I 1998. Og så etter det så begynte jeg I taxfree på de norske flyplasser. Ja. Det var første gangen at SAS mistet monopolet på å drive taxfree-butikker. Så gjorde jeg det et par år, og så var det da Nille I 7 år, Europris I 7 år, og så XXL da I 2 kort år.
Hvordan var det I Hakon-gruppen da?
I Hakon-gruppen var det fantastisk morsomt. Det var liksom på en sånn tid hvor dagligvaresektoren ikke var så satt som den I dag. Så du hadde liksom litt, du var ung og hadde litt følelsen av at alt var mulig, og hele ledergruppa hadde en sånn snittalder på et par og 30 år, så du følte virkelig at det liksom, her var mulighetenes sted. Mm. Og det var der jeg egentlig lærte veldig mye av basicen I retail. Det lærte jeg jo de årene jeg var I Hakon-gruppen.
Ja, altså, ja, det var vel, altså Steinar Kagen var vel Big Boss på den tiden?
Han var Big Boss, men det var kanskje Petter Rutschika som egentlig var liksom, den dag-til-dag-sjefen, og som jeg jobbet mest med.
Mm. Hvordan var han da som leder?
Veldig, veldig bra. Han en av mine liksom, leder, jeg må si, ikke idealer kanskje, men, altså sånn, men en person du liksom, så opp til og lærte av, da, og som lederskap noe sånt du må gjøre til ditt eget. Så jeg kan ikke være Petter Rutschika. Men jeg lærte mye av Petter, og måten han kommuniserte med organisasjonen, og var en veldig motiverende og flink leder.
Ja, fordi apropos, hva det viktigste du tar med deg fra han egentlig?
Nei, Petter var det kanskje den der, liksom, man hadde en visjon for hvor vi skulle, veldig flink på å kommunisere, og var veldig motiverende, ga ansvar. Så jeg husker jeg ble kastet ut på dypt vann bort I Baltikum, skulle kjøpe noen kjeder der, og da følte jeg tidligere at jeg svømte litt over min evne, men Petter hadde tro på meg og liksom, ja, ga det ansvar da, veldig, veldig ungt og veldig tidlig.
Mm. Det å gi ansvar, det noe du flink på?
Ja, det nok, selv om det andre ting jeg kanskje enda bedre på, men ja, jeg tror jeg liksom, det der at folk rundt meg får muligheten til å gjøre ting, og så jeg liksom litt sånn støttespiller og har masse ideer I bakkant.
Ja, apropos, altså det kan kanskje ikke du svare på, men jeg har inntrykk av at altså, Petter han var vel også nå i Orkla som siste sånn, topplederstilling,
ja.
Og egentlig vært sånn, altså høyre hånda til Steinar-Erik Hagen.
Ja.
For meg så fremstår han Hagen som en litt sånn maskulin type, for å si det mildt.
Ja.
Mens han, Petter kanskje mer en avbalanserende faktor. Er det en riktig beskrivelse? Eller?
Jeg vet ikke om liksom maskulin, men jeg tenker nok at Petter nok kanskje lederen, også Steinar-Erik visionær, men kanskje litt mer genert og liksom ikke så utadvent. Da.
Mm.
Mens Petter kanskje den som liksom former seg teamet.
Ok, så du var du først McKinsey, så var det i Hakon-gruppen, og så, hva var neste steg da?
Travel Retail Norway heter det, det det selskapet som faktisk fortsatt I dag driver taxfree-butikkene på norske flyplasser, og en joint venture, som det heter, mellom et tysk selskap, som nest størst I verden på det, Gebrüder Heinemann, og da et norsk selskap, Validus.
Altså, hvor vanskelig det å sende taxfree-varer?
Du, det ikke så vanskelig å selge taxfree-varer, for det en veldig takknemlig oppgave, for vi nordmenn veldig glad I taxfree, men det som jeg synes var veldig jeg elsker å jobbe med retail, og litt av grunnen at alle har en mening om det. Det som bra med taxfree at alle veldig engasjert I det. Det som gjør det enkelt, det jo at kundene kommer jo uansett, de må igjennom, og så lagde vi jo walkthrough-butikker sånn at du måtte igjennom, og det ble enda mer lønnsomt. Men samtidig så det jo litt sånn der retail på speed, på den måten at altså, hvis kassen nede I 20 sekunder, så taper du jo millioner av kroner, og kundene kommer jo ikke tilbake, for de skal ut og fly. Så du må på en måte du må ha fulle hyller, og alt må funke, og du må ha veldig sånn salgsorientert organisasjon.
Veldig kortsiktig da.
Ja, veldig fokus på at der og da, kan du si. Ikke nødvendigvis kortsiktig, for du må jo bygge det på en langsiktig måte, men det du har eksamen hele tiden, og som sagt, kassene nede og butikken ikke funker noen timer, så de kundene tapt.
Men så du må ha en veldig sånn ekstrem infrastrukturoperasjon da?
Ja, du må det. Og så må det være en organisasjon som veldig tagget og veldig salgsorientert. Og det var det vi skapte. Så, og det var jo min første sånn store, det var min første CEO-jobb faktisk. Så jeg husker at det var lærte jeg masse.
Altså, da du kom inn der, skjønte du med en gang hva du skulle gjøre?
Ja, altså for så vidt, jeg skjønte jo liksom konseptet og sånne ting, men jeg forsto ikke alle tingene med en gang liksom på hva som ville være suksessfaktorer, så som ledere for eksempel da, så tror jeg det viktigste jeg gjorde litt sånn, kanskje uten å tenke på det til å begynne med, men etter hvert mer bevisst, jo å være deg selv. Så du liksom, det ikke sånn en formel for det å være leder, og så liksom det det du gjør det, så lykkes du. Jeg tror det aller viktigste jeg pleier å si til unge folk som har lyst til å bli ledere, at de må være seg selv. Og så, liksom, så lenge folk vet liksom, hva de kan forvente, så tror jeg de kan akseptere ulike typer ledere.
Altså det å være seg selv, hva betyr egentlig det? For du kan liksom ikke, hvor mye seg selv skal man være?
Nei, jeg tror man skal være veldig mye seg selv som leder. Altså gi av seg selv, som type da. Så jeg en veldig engasjert fyr. Prater masse med folk, kommuniserer mye, prøver å få med meg litt og få med meg hva organisasjonen sier da. Så det der inkluderende, engasjert som leder da, hvis du det. Mens andre kanskje litt mer introverte, mer tenkende og på en måte men flinke på andre områder, ikke sant? Så det ikke sånn at det en formel som liksom den eneste for å lykkes da. Men hvis jeg prøver å være en annen type enn den jeg fordi jeg liksom har sett at sånn var en annen leder jeg ser opp til, så blir det litt rart liksom det, da skjønner folk at det et eller annet feil her da.
Så ok, så du jobbet I dag som CEO I da Taxfree, altså det vel kanskje en bransje, eller kanskje det det?
Det faktisk en bransje, det en av de største bransjene I verden. Det på alle flyplasser over hele verden.
Ja, nettopp, ja. Og så hvor gikk du videre derfra?
Da ble jeg spurt av Hercules Capital om å ta over som sjef I Nille, så da begynte jeg egentlig Nille. Da hadde jo gründerne, altså Mons og Mathias Årskog, familien, drevet kjeden i lang tid, og så ble solgte de majoriteten av aksjene sine til et sånn private equity-selskap, og så skulle jeg da inn og lede da. Så det var kanskje den største utfordringen jeg har hatt, liksom, fordi du gikk fra noe som var ganske sånn strukturert og strømlinjeformet på Gardermoen og norske flyplassene, til en veldig typisk gründerbedrift, hvor det var veldig lite rutiner og regler og prosedyrer og systemer, og liksom det satt litt I hodene til gründerne. Så det var liksom å bli kastet på ordentlig dypt vann.
Hvordan det å ha et oppkjøpsfond som arbeidsgiver?
Jeg synes det fantastisk gøy. Nå har jeg hatt det 4-5 ganger, så hvis ikke så hadde jeg vært litt merkelig hvis ikke jeg hadde likt det. Det veldig krevende.
Hvordan da?
På den måten at de går jo inn og skal eie selskaper I en periode, og så skal de selge, og derfor så har de dårlig tid hele tiden. Og det også, liksom, de bryr seg jo om liksom, strategien og planen og følger opp veldig tett. Det jo det som på den måten de bidrar til at selskapene utvikler seg. Så det betyr at det ikke en sånn hands-off eier som møter deg 6 ganger I året på styremøter og du heller ikke hører noe fra. de jo de veldig, veldig tett på driften, og du må på en måte egentlig være forberedt på at alt man gjør blir gjennomlyst og vurdert og, og diskutert. Men så det også samtidig mange, de beste av de jo flinke til å liksom skille mellom hva styret gjør, og at ledelsen får liksom friheten til å gjennomføre da, bare at du får masse liksom, innspill og ideer.
Ja, så en viktig ting for deg i Nille var å få strukturer på plass, eller?
Ja, det var å få systemer og strukturer på plass, lage en plan for liksom, hva det vi skulle gjøre for noe. Vi skulle modernisere kjeden, og så liksom lage den planen for hvordan vi skulle gjøre det. Men det var også veldig mye kulturbygging. Altså, det var en organisasjon som da ikke var kanskje så vant til liksom, lederutvikling og det der å skape team av laget. Da. Jeg pleier å si at kjeder jo det ultimate fotballaget. Så du har liksom, hvis logistikk og lager og logistikk liksom forsvaret, så det noen midtbanespillere, og så det noen spisser som skal sette ballen i mål. Og det der å lage et lag av gjengen i Nille, da, det var kanskje min første sånn store lederutfordring.
Ja, og hvordan løste du denne?
For det første så må du få folk rundt deg, det ikke bare jeg. Du må lage et lag rundt deg, som du må støtte og bygge opp. Så det var det kanskje det aller viktigste. Og så det litt sånn som et fotballlag, liksom, at du... Du må liksom dele opp elefanten og trene mye, og så være veldig orientert rundt det å bli litt bedre. Det var der jeg utviklet den filosofien, at liksom, trenger ikke å være verdensmester i dag, men du må ha et brennende ønske om å bli litt bedre. Mm. Da blir vi veldig bra til slutt.
Nettopp. Så kulturbygging gjennom å fokusere på, altså ble det noen viktig verdi å bli litt bedre? Altså var det det som var historien du fortalte?
En av de tingene, ja. Og så var det selvsagt mye rundt dette at vi skulle modernisere alt det som møtte deg som kunde, så det var kanskje der jeg virkelig lærte meg de siste elementene i det der, kan vi si, retail-håndverket da. Altså alt fra liksom, hvordan bygger du konseptet, hvordan bygger du kategoriene, hvordan driver du kategoriutvikling, hvordan skal vi gjøre markedsføringa, logistikk, vareforsyning, sentrallag, all disse tingene her, driften av butikker og så videre. Så alt det liksom, der lærte jeg meg liksom, litt sånn hands-on i Nilla, for det var stort, men ikke så større enn at du måtte være involvert i det meste.
Men er det sånn at noen forteller deg dette her, eller må du finne av det selv, liksom får man i McKinsey, som forteller deg sånn er det, dette må du gjøre?
Nei, det var laget noen rapporter fra noen konsulenter, de var litt mer sånn high level og ikke så nyttig på det, det var nyttig på andre områder, men det her lærer man egentlig gjennom å jobbe med organisasjonen og folka rundt seg. Så da får man få dyktige folk på marked, kategori, altså logistikk, vareforsyning og drift av butikken. Da.
Men er det en prosess for å identifisere det viktigste man skal fokusere på? Eller er det mer sånn du jobber og så ser du ting og så tar du tak i det?
Nei, vi lager noen plan og noen områder vi visste vi måtte liksom forbedre og modernisere og gjøre bedre.
Ja.
Og så er det liksom litt at organisasjonen jobber med å liksom detaljere. Da. Hva er det konkrete du skal gjøre for å bli bedre?
Så det du gjør som toppsjef er å si disse tre tingene må vi bli bedre på,
ja.
Og så spiller du det ned i organisasjonen, kom tilbake med konkrete tiltak.
Ja, du kan si det er liksom skolebok den, men i praksis så er det klart at til å begynne med særlig organisasjoner som ikke er så modne og vant til det, så må man liksom lede litt gjennom å hjelpe til med denne utviklingen av løsningen. Så jeg vil da si at de som kjenner meg fra Nille og Europristiden vil si at jeg, særlig i starten da, var ganske hands-on i forhold til ja, hvordan skal vi vinne jula for eksempel da? Ikke sånn, lage en plan på det, så ikke sånn dirigerende og kommanderende, men jeg var veldig engasjert i å hjelpe med å lage de løsningene. Men etter hvert, og det var det morsomme, og særlig kanskje i Europris, som jeg begynte på etterpå, så det morsomme er jo at når man liksom bygger lag på lag med god ledelse, så går dette av seg selv. Det er liksom en sånn snøball som ruller nedover av seg selv. Så i Europris på slutten så begynte vi å bli fantastisk bra for eksempel på det der å vinne sesongene. Og da var ikke bare fordi jeg var så veldig god på det, eller ledergruppa mi, men fordi liksom vi klarte å bygge det ut i hele organisasjonen. Da. Helt ut til de som var ute i butikk.
Ja, vant dere jula i Nille?
Vi vant jula i Nille, og etter hvert enda mer i Europris. Så jeg husker et av mine stolteste øyeblikk som leder, hvis jeg kan ta det, det må jo være, det var jula 2019. Da hadde jeg jobbet i Europris i 6 år, og jeg hadde veldig fokus på det å vinne jula. Og jeg skulle ut og jobbe på Black Friday på butikken vår på Vestby, og fikk da liksom, han assisterende butikksjefen var med meg, skulle liksom lære meg opp på hvordan jeg skulle gjøre og sånne ting. Da. Og når han da gikk rundt med meg og liksom forklarte meg peak day-metodikken, som vi kalte det, altså hvordan toppe toppdagene, liksom, hvordan ta de siste kronene ut av de dagene som er helt crazy, da tenkte jeg liksom at nå har vi lykkes liksom, altså for 6 år siden så var det ingen av oss som hadde en plan for hvordan vi skulle vinne jula, og nå sitter assisterende butikksjef på Vestby og forteller meg liksom hvordan vi skal optimere enkeltdager liksom, for å ta den siste der da.
Så da sa du opp?
Jeg sluttet faktisk etter noen måneder etterpå, men det var ikke på grunn av det altså.
Nei.
Men jeg tenkte over at da har jeg lykkes med å skape en kultur da, og en organisasjon som liksom litt sånn selvgående. Og det mener jeg kanskje det viktigste som leder, det ikke, altså, du skal jo ikke gjøre organisasjonen avhengig av deg selv. Så det der at det går bra etterpå, at organisasjonen en sånn selvgående maskin på en måte, det jo det beste, da har du virkelig lykke som leder.
Så da må jeg nesten stille et spørsmål, hva skjedde med Nille?
Ja, det var det.
For det gikk ikke så bra etter at du
sluttet. Nei, jeg gjorde ikke det, og det var kanskje det jeg lærte, at jeg hadde ikke kommet, nå var det ikke sånn at jeg valgte tidspunkt å slutte i Nille like mye, jeg fikk tilbud fra Europris, og så måtte jeg liksom gå da, når det følte at det var litt konkurranse der. Men det klart at det mener jeg var negativt for meg som leder, da, at det liksom på en måte etter at jeg sluttet så falt det sammen. Mm. Nå det klart at jeg hadde noe med eier og hva de gjorde også, men du har på mange måter ikke lykkes som leder hvis det bare går bra så lenge du der, og når du slutter så faller det sammen. Så det var jeg veldig opptatt av når jeg skulle slutte i Europris og hadde litt mer liksom, kontroll på prosessen. At jeg skulle liksom sørge for at det også fortsatte. Og det, nå sitter jeg i styret der, så jeg kan liksom nyte og glede meg over at det går veldig, veldig bra. Enda bedre faktisk etter at jeg har sluttet.
Ja, og jeg en av de kundene som kjøper 5 sjokolader for 100 kroner.
5 sjokolader for 100 kroner, vi er en vinner.
Ja, det tror jeg på. Når alle gjør det nå. Altså, nå senest Coop. Det har blitt en sånn...
Men ingen selger så mye som Europris når de gjør det, så det er veldig moro.
Ok, men tilbake til Nille. Hva er det de gjorde etter at du sluttet? Hvorfor gikk det dårlig da, tenker du? Det er bare sånn å sette utenifra.
Ja, nei, du kan si det var nok litt... Det var først og fremst at man hadde fått nye eiere da, som var et sånn engelsk private equity fond, som ble veldig opptatt av kanskje tallene, regnearkene og oppfølgingene, og begynte å detaljstyre. Og det nok litt av det som faren, altså når liksom skille mellom styre og eiere blir blurred, sånn at liksom styre og eierne begynner å liksom detaljstyre hvordan man skal gjennomføre en plan. Mm. Det veldig viktig at styret med på å liksom definere planen og hvor man skal, men så må man la ledelsen og organisasjonen egentlig gjennomføre. Og når styret og eierne blir litt for aktive der, da kan det gå ordentlig feil i retail. Mm. For det som fascinerende med retail at det egentlig ganske enkelt, sånn intellektuelt, altså hva du skal gjøre. Det ikke noe sånn veldig komplisert, men hele suksessen ligger i gjennomføringen. Og hvis du da begynner å tukle med det som eier, og du ikke egentlig inne dag til dag, men begynner å gjøre det, da går det fort gærent, og det gjorde de, Nille.
Altså du har jo bare suksess på suksess på suksess, og så... Vi skal ikke snakke om Excel, du lovte. Eller du lovte, ja, det skal vi ikke. Men altså, hva... Vil du si at dette med at styre, altså forholdet mellom styre og eiere og administrasjon en sånn vesentlig del for å lykkes? Altså det uten det så...
Ja, sikkert at det helt avgjørende, men det kan ødelegge mye. Det ikke sånn at styre, jeg sitter jo i mange styrer nå, det ikke sånn at styre helt avgjørende til enhver tid for et selskapssuksess. Det aller, aller viktigste egentlig ledelsen og organisasjonen. Hvis jeg skal velge deg bedre med bra ledelse og dårlig styre enn motsatt, for å si det sånn.
Kjempebra styre med dårlig ledelse.
Ja, det funker ikke. ja. Så, men det klart at det, når det funker veldig bra, da, så jo når du har en god ledelse og et godt styre, og et god samhandling dem imellom. Mm. Og jeg prøver å ta med meg det inn når jeg skal jobbe sitt i styrer, at det, altså, litt av styrets jobb er jo å utfordre ledelsen, men man kan gjøre det på en ordentlig måte. Og det tar jeg med meg liksom inn i mitt styrearbeid, at jeg prøver alltid å liksom utfordre, tenke hva vi kan gjøre bedre, men samtidig liksom gjøre det på sånn måte at ledelsen synes det konstruktivt og hjelper da. Mm. Ikke være en drittsekk, liksom, eller ja.
Men altså, som sagt, altså du... Nesten alt du tar det blir til gull, altså du har fått alt til å vokse veldig, veldig bra. Så jeg lurer på, når det... ikke har fungert, hva har du slitt med da? Hva har vært utfordringen din da?
Det sånn at det alltid sånn, selv om liksom du, for det er ikke bare meg, da, det et lag som sagt, det som et fotballag som gjør det bra. Da liksom, det laget, summen av spillerne.
Men du en slags Guardiola da?
Ja, jeg trener, ok, manageren, jeg skal ha min del av det da, kan du si. Jeg tror, men du skal også være klar over at liksom, det jo ikke sånn at hverken i Nille eller Europris eller sånn, så var det en sammenhengende liksom, suksesshistorie. Det gikk ut opp og ned. Og det litt av, det jo hele poenget. Altså I Nille, for å ta det eksempelet, så gikk vi jo på trynet med lager og logistikken. Vi vokste som fort, at lager og logistikken var ikke bygd for det. Så vi hadde skapt Norges største konteinerberg utenfor sentrallageret vårt, fordi vi rett og slett ikke hadde kapasitet I den farten vi hadde da. Og det lærte jeg veldig mye av. Så jeg tror liksom, poenget ikke at det liksom kommer til å være en sånn hele tiden en suksess. Det egentlig måten du takler motgang på, som avgjør om det blir en suksess. Og det kan være bra for mange startup I disse dager, når det litt tøffere marked og litt tøffere tider, så det egentlig å tenke på at det egentlig måten du takler de der motvind på, som avgjør om du vinner liksom I lange løp. Da.
Så hvordan takler man motgangen?
Jeg tror det går på liksom å ha fokus på oppgaver, altså hva man skal gjøre, hvordan man skal forbedre seg, og ikke begynne å ta personer, så fotballspråk igjen da, liksom ta ballen og ikke mannen eller kvinnen. Så det tror jeg noe av det aller, aller viktigste, for det blir fort gjort liksom at man ikke tar ansvar eller at man skylder på hverandre eller noe sånt, men at man heller får mer fokus på hva kan vi gjøre bedre, og liksom oppgavene, hvordan man skal bli bedre. Jeg tror det aller viktigste, og så det noe med at når det
Bare for å ta det på deg, altså det litt vanskelig noen ganger, å ikke bare tenke, altså, han gjør ikke jobben sin, eller hun gjør ikke, altså det der... Altså.
Ja, men jeg tror det veldig viktig, og da, jeg I hvert fall veldig opptatt av liksom, liksom konstruktivt å hjelpe vedkommende til å bli bedre, da. Og så kan man alltid gjøre en vurdering av om det liksom potensialet der, at man gjør noe skifte. Så det er ikke det, men det der å liksom hele tiden ha fokus på hva det du kan gjøre bedre, mener at du dårlig eller ikke. Og det klart at I tider hvor markedet vokser veldig, så det en type ting. Når markedet da plutselig blir veldig turbulent, og det kostnader og lønnsomhet som viktig, så det blitt en annen type fokus, og jeg mener at det egentlig litt bra. Fordi du kan, hvis du... I gode tider så glemmer du kanskje litt å fokusere på marginer og kostnader, og så får du liksom en periode hvor det mye tøffere I markedet, og da kommer det veldig mye bra ut av det. Så jeg kan ta et nylig eksempel nå fra et styre jeg sitter I, som Skvis, som I da Askeladden. Og der var jo en sånn veldig sånn startfase hvor det vokste veldig. Og så I det siste halvåret så har liksom Marianne og My, da, som leder det selskapet, måtte ha mye mer fokus også på lønnsom vekst. Og liksom har gjort en kjempejobb, ikke sant, med å trimme kostnader, optimere timestyring og gjøre andre ting enn bare den topplinjeveksten. Så jeg tror liksom at selskapet kommer styrket ut av det hvis du I ulike faser har fokus på ulike ting, da.
Det den evnen til å iterere og bevege seg som avgjør om man vil lykkes eller ikke?
Ja, jeg tror det, og jeg tror de beste selskapene, gründere eller modne selskaper, da, det de som klarer å liksom virkelig få til ting, da, altså forbedre seg I sånne faser. Da. Jeg kan ta et eksempel. Du nevnte at jeg sitter I styret I ODA. Det var fantastisk lærerikt, og I starten, altså, og fortsatt, så jo ODA sånn at liksom, kundene elsker jo det konseptet, og de kom jo og innoverte og skapte noe som alle hadde lyst på. Men I starten så vokste vi jo veldig, og det gikk jo, altså, det vokste mye mer enn man trodde. Og på et tidspunkt I 2016-17 så vi jo at liksom, dette jo ikke holdbart. Altså, det lagret vårt kommer til å bli Norges største hvis vi skal fortsette å utvide, hvis vi jobber på den samme måten. Da. Og det jeg synes var noe av det beste som Carl og teamet da klarte å gjøre, var at de da liksom så at de måtte sette energien sin på og liksom gjøre noe med måten man plukket og forsynte varer. Da. Og så innoverte man og satte hele den der energien og smartnessen I å utvikle det, og har jo I dag da det som ikke sant, verdens mest effektive plukke- og logistikkløsning for online grocery. Og det er ganske imponerende liksom, at de da klarte å skifte fokus fra bare topplinje til også liksom, å innovere på ikke sant, lager, logistikk og vareforsyning.
Altså, jeg har en påstand her om at I etablerte selskaper så det mye vanskeligere å endre seg. Det vil si, det mye mer fastsatte strukturer som gjør at det krevende, og det krever mye større mot fra en CEO da, til å faktisk gå for noe helt annet, eller store forandringer.
Ja.
Det riktig?
Ja, men mot vet jeg ikke. Jeg tror ikke det mot det mangler på, men jeg tror kanskje det mer. Jeg bare sånn, tenkte et liten startup som sitter rundt et bord sånn som vi gjør nå,
ja.
Hvor alle liksom med en gang informert om hva som skjer, og alle vet hva man skal gjøre. Og så plutselig så har du XXL da, med 5500 mennesker I 5 land. Det jo en mye større og mer komplisert jobb å liksom få 5500 mennesker til å forstå, nå skal vi I den retningen, vi må justere oss der, vi må endre der. og dette er måten vi skal gjøre det på, enn det å få en fem stykker rundt bordet til å liksom, vi enige folkens, og så gjør vi det.
Ja, men det ikke derfor det krever mer imot? Fordi du faktisk, det, altså, det har så enorm impact, og det så enorm stor operasjon. Altså når det fem stykker, så det liksom, ok, hva kan gå galt?
Ja.
Men når det 5000, så det litt annerledes.
Ja.
Så du må, det å ta, altså det å ta en beslutning og stå I den, selv om den, du ikke vet om den vil være direkte, du har ikke fasiten, men du tror på noe. Det må jo kreve imot.
Ja, kanskje. Jeg har aldri egentlig liksom vært så bevisst og tenkt på at det veldig skummelt, men jeg tror du tenker liksom på at, alltid tenker liksom på at det altså det som beveger selskapet videre da, på en måte. Det skal man alltid gjøre, om det 10 mennesker der, eller om det 5500, så det riktig, så skal du gjøre det uansett, liksom.
Mm.
Og jeg tror alle selskaper, og det viser jo historien, alle selskaper må utvikle seg, og de som står stille, de blir ferdig. Så liksom... liksom Nille 2012-13 når jeg sluttet da. Hvis vi hadde gått tilbake til å gjøre det på akkurat samme måte som vi gjorde da, så hadde vi vært helt ferdige I dag. For verden har beveget seg. Du må hele tiden videreutvikle konseptet og måten du gjør ting på.
Ja, det er jo riktig. Samtidig så det jo noe med den der, skal vi gjøre mer av det som vi lykkes med?
Mm.
Eller skal vi utforske nye ting?
Mm.
Altså for det jo en sånn, altså den der balansen der er jo krevende.
Den veldig krevende, og I retail nå for eksempel, så jo det mange som har det, eksempel bærekraft, sirkulær økonomi, nye tjenesteløsninger. Altså I XXL så testet vi ut liksom mye servicekonsepter og selge brukt og leie ting og sånne ting. Og så det bitte lite, og så vet du at det mye mer viktigere I fremtiden, mens du har en business som liksom, du skal gjøre mer av. Lenge før min tid I XXL, så var det en annen sjef som så at det der netthandel kom til å komme. Det var til å begynne med veldig lite, og det var sikkert masse press for å bare stenge det, for det var jo ikke noe vis å bruke tid på det, når det var så mye annet som var lønnsomt. Men det jo en grunn til at XXL I dag liksom Nordens største på e-handel I bransjen. Det jo fordi man noen av de ikke sant, første da liksom tørte å satse på det, og virkelig liksom sto I det selv når det var lite. Da.
Mm.
Så man må jo av og til som toppsjef og toppledergruppe tenke på at det som skal liksom kanskje være hovedinntektskilden om 10 år, det kanskje bitte lite I dag.
Mm.
Så vi må, liksom, vi må investere litt der også. Da. Så det er en balansegang, så du kan ikke gjøre bare det ene eller det andre.
Hva ditt generelle inntrykk av norske ledere? Vi gode på det, eller vi middels eller dårlig?
Jeg tror stort sett tror jeg vi litt for forsiktige. Altså det er for mye fokus på det som viktig I dag, og det som lønnsomt I dag, og det som neste uken og måned. Og så bruker vi bruker for lite tid på det som kommer til å være viktig om noen år, og som I startfasen I dag. Da.
Hvorfor det sånn?
Jeg tror det blir bare, folk blir bare, man blir dratt I alle ender, og det et naturlig fokus fra de fleste menneskeorganisasjonene på det de driver med I dag. Så man må, ikke sant, det krever litt lederskap, at man faktisk må liksom, en toppleder må sette litt agendaen for den type ting. Hvis ikke, så kommer, organisasjonen kommer ikke til å gjøre det, for de fleste som jobber I dag, de jobber jo ikke med det I dag. Da hadde det vært større. Så det litt sånn, det litt av det som kanskje det mest krevende I en topplederjobb. Og liksom identifisere de områdene og gi det litt ekstra oppmerksomhet. Da.
Ja, for det, altså, men jeg mener at det krever litt mot. Da,
Og
gå for noe som kanskje styrer mener jeg lite, eller altså, du må ta noen bets. Da.
Ja, jeg tror I hvert fall du må ha noen perspektiver på den visjonen langt der fremme.
Mm.
Og det tror jeg viktig som en toppleder, liksom, at du må se liksom litt mer lenger enn bare denne ukas kampanjer, eller sesong, eller dette året, eller ute I neste år. Så du må ha noen perspektiver som du hele tiden kan justere, men liksom på hva det som kommer til å være viktig om 5 år. Og så det litt ditt, og selvsagt noen folk rundt deg, da, sitt ansvar å sørge for at det som viktig da, som ikke viktig nå, kommer høyt nok opp på agendaen. Da.
Mm. Apropos visjon, strategi.
Ja.
Hvor viktig strategi for å lykkes?
Strategi viktig for å lykkes. Jeg mer opptatt av liksom, at man må vite litt den der langsiktige visjonen for hvor man vil den.
Mm.
Og så det jo sånn at for 20 år siden så lagde man 5-årsplaner, ikke sant? Og det var jo fantastiske dokumenter. I dag så ler man jo av det, altså det ingen som lager 5-årsplaner, eller man gjør det, men man vet jo at man må revidere det med en gang. Så jeg tror liksom, det kanskje enda viktigere, den der langsiktige visjonen og bildet av hvor det vi skal være, hvor det verden vil være og vi vil være om noen år. Og så må man lage kortere sånn 1-2-årsplaner liksom, for hva man skal gjøre, og være villig til å revidere de mye raskere, for ting går mye, mye fortere. Det morsomt, men det også mye mer krevende. Så de gamle femårsplanene, de...
Du har ikke tro på de?
Nei, jeg har ikke tro på femår, altså planer med det omfanget som det var for 20 år siden. Jeg tror det var mye mer lettbent, og det ikke bare startups, altså det også store selskaper må liksom mer sånn kontinuerlig revidere planer som litt mer kortsiktige.
Hva et eksempel på en visjon i et av selskapene som du har vært i?
Ja, for eksempel Europris da. Da skulle vi gi mer til overs, sa vi. Det var liksom visjonen vår. Mer til overs for kundene, mer til over for ansatte, mer til over for aksjonærene. Det var liksom den langsiktige visjonen for hvor vi skulle henne.
Så hva betyr det egentlig? Det betyr altså lønnsomhet?
Mer til overs.
Ja.
Det var jo da at vi, ikke sant, vi skulle gjennom å sette opp på en smart måte,
ja.
Så skulle vi liksom kjøpe inn produkter som var da prisverdige, da, kan du si,
mm.
som kundene ville ha, som vi kunne tjene penger på, som da kunne ikke sant, skape stabile arbeidsplasser, trygge arbeidsplasser og gi god avkastning til eierne.
Mm.
Og så hadde vi liksom noen, ok, hvordan skal vi gjøre det? Og da jobbet vi mye med det å forbedre kundereisen, Altså sånn, mm. måten du møter Europris på, både digitalt, men også da i den fysiske verden, så jobbet vi med at okay, hvis det skulle være dette her, så måtte vi faktisk få bedre pris- og kostnadsposisjon vår.
Mm.
For vi skulle være en lavpriskjede, og da må du ha de laveste kostnadene, skal du være en lønnsom lavpriskjede. Og så jobbet vi med det å skape mer kundetrafikk. Det var, liksom, det var de tre tingene i den strategien som vi jobbet med masse tiltak da. For å på en måte liksom nå denne langsiktige visjonen. Da.
Mm, men sånn mer til overs, altså det sånn mer penger, da, basically,
ja.
På en måte. Det ikke egentlig, altså for jeg føler alle visjoner handler egentlig om det, på en måte. Altså man skal jo tjene mer penger, og så klarer man liksom å skru wordingen litt, men så jeg tenker litt med mer til overs, så det egentlig en veldig sånn fin greie, altså fordi altså det sier jo noe om hva som fokus.
Ja, og det ikke bare finansielt, det mer til overs, det kan være andre ting også, ikke sant? Altså sånn, du får mer tid til overs, du får mer, så vi brukte det på liksom, vi brukte det på mange aspekter, ikke bare det rent finansielle, som selvsagt er det du blir målt på noen områder, men også for ansatte og for andre da, så var det liksom, så vi brukte det som en sånn, liksom, jeg likte den fordi den er liksom litt hele europriskonseptet i noen få ord.
Mm.
Men det kan også være en ledesnor for hvordan du skal jobbe med ikke sant, utvikling av ansatte, ledere og så videre, kulturen i europris da, mm. som er litt unik.
Ja, altså men kunne Oda hatt mer til overs?
Nei, altså jeg tror alle selskaper...
Altså mer tid til overs, fordi du slipper å handle på en, ja. I butikk?
Ja, noen aspekter av det er jo det, ja. Mm. men jeg tror liksom litt annet også kan du si, en litt annen konsept, en annen målgruppe og litt annet segment kan du si da.
Altså, hvordan kommer du fram til mer til overs?
Det kom lenge før min tid, men det tror jeg liksom, det tror jeg handlet om, man har ofte sånne prosesser hvor man skal liksom, ja, som sagt, lage den langsiktige visjonen og strategien da. Og så prøver man å se til noen sånne liksom catchy måter og, som kan kommunisere det bredt, slik at alle forstår det, og som er liksom robust, at det kan brukes i flere sammenhenger da, ikke bare finansielt, men også i forhold til ansatte og kunder.
Apropos det, hvor viktig er det nettopp at ansatte forstår strategien?
Jeg tror det er ekstremt viktig. Altså en av de kanskje viktigste tingene som folk som har jobbet med meg vet, da, er at jeg brukte masse tid og energi på å kommunisere. Så jeg hadde et såkalt nyhetsbrev fra Paul, det begynte jeg med på Taxfree-en, og vi hadde alle møter og alle andre sånne ting. Jeg tror det er ekstremt viktig. Og det er mange opp igjennom tiden som har liksom sagt, hvorfor i verden er det så veldig viktig at noen som jobber som kassemedarbeider på deltid forstår strategien, og hvor vi skal og hvorfor. Men jeg tror det er helt avgjørende, og særlig organisasjoner med masse mennesker.
Mm.
Så en annen sånn stolt øyeblikk jeg hadde, det var faktisk det var vel sommeren 2020. Da var jeg på hytta, og så skulle jeg egentlig handle på XXL-butikken i Tønsberg med datteren min. Så jeg ble innom i butikken og pratet med folk, og så sto vi i en sånn kjempelang kassekø. Dette var under covid. Og så når jeg kom frem til kassa der, så sto det en ung gutt som tydeligvis var sånn sommervikar da. Og jeg hadde ikke introdusert meg, liksom, for vi stod jo bare i kø som alle andre kunder. Og så plutselig så nøye på meg, så sa han, er du Paul? Jeg sa, ja, jeg er Paul. Du må fortsette med de nyhetsbrevene, sa han.
Oi, ja.
Det var liksom, ja. Han var sommervikar på XXL i Tønsberg. Og jeg tror det er bare et eksempel, da. Og jeg har fått mange andre selskaper også, hvor jeg har fått liksom feedback på at det der å liksom forklare litt hva som skjer i selskapet, Jeg pleide å huske, etter hvert eneste styremøte, så skrev jeg et nyhetsbrev til alle ansatte, og forklarte hva vi hadde diskutert på styremøtet. Selvsagt liksom på en sånn måte at det var lett å forstå, men jeg tror det veldig viktig, at man undervurderer hvor viktig det for det jo så, tross alt de 5500 i XXL, eller 3000 i Europris, som hver dag går på jobb, det jo de som skal gjennomføre. Og hvis de skjønner hvor vi skal den, så det litt større sjanse for at de tar de riktige beslutningene daglig. Og som, du kan aldri som toppsjef kontrollere hva folk gjør hver dag. Og da må du få de til å vite samme som deg, da, hvor det vi skal den, og da kan det hende at de tar riktige beslutninger i daglig. Da.
Så det ikke nok å lage et dokument og sende ut, les?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror en veldig stor del av en toppleders jobb å kommunisere både eksternt, men også internt, liksom, hvor vi skal den, og hvorfor, ikke minst.
Og da handler det om, la oss si det tre ting som viktige da. Det handler om å kommunisere de tre tingene på ulike måter, hele tiden, altså være overtydelig på hva vi skal gjøre.
Ja, og liksom, jeg har veldig mye sånn, både for, mange glemmer, altså mange hopper fort til hvordan, hva vi skal gjøre, hvordan skal vi få det til, men jeg også opptatt av liksom, å prate hvorfor. For jeg tror at hvis du skal få med deg særlig store organisasjoner, så hvis ansatte skjønner hvorfor du gjør ting, så kan de til og med være villige til å gjøre ting de kanskje ikke enige i. Fordi de, liksom, de forstår litt mer om hvorfor det vi har gjort dette her, enn at de bare blir fortalt gjør dette, liksom, fordi det en del av den langsiktige strategien.
Så hvis man skal lage en slags sånn template da, for et sånt nyhetsbrev, så det liksom hva har skjedd, og hvorfor skjer det? Hva betyr det for deg? Eller
ja, og ofte, det var litt overrørende og sånn, og så var det ofte masse oppdateringer fra de ulike avdelingene, hva som skjedde i de ulike avdelingene. Sånn at jeg som jobbet på logistikken fikk vite om hva jobber du med på kategori, og på marked, og i butikkene. Og det handlet litt om det fotballaget igjen, at liksom, selv en forsvarsspiller har behov for å vite hva det de i angrep trener på. Og hvis han vet det, så kan det hende at det også der skjønner man at, oi, da må vi i forsvar også jobbe litt med hvordan vi blir bedre, for det gjør de. Så det der, det handler også veldig mye om å informere om hva som skjedde i selskapet.
Har du noen gang vært med på å lage en dårlig strategi?
Dårlig strategi? Nei, ikke sånn,
Eller hva en dårlig strategi?
Nei, en dårlig strategi, det kan jo være alt fra at den uklar, så folk ikke skjønner, og at den til at den feil, ikke sant? Altså, Nokia hadde jo ikke tro på smarttelefoner, er klart det. Det jo, har jo vist seg senere å være litt dumt, kan du si.
Men kan du basere på, altså ettertiden basere på om strategien var riktig eller feil? Altså, det vil si, for det kan jo være det riktig å gjøre det, selv om det viser seg å være feil. Ja.
Absolutt.
Så, den informasjonen man har, så tar man den beslutningen. Ja.
Så det jo derfor jeg tilbake til dette med at liksom, det ikke femårsplaner lenger, ikke sant? Man må revidere planene. Så det ikke noe veien for at liksom, man går i vei med en strategi, og så justerer man den, og så etter 7 år, så man kanskje på et helt annet sted enn det man var 7 år tidligere. Så hadde du spurt meg på min første dag i Europris om hva jeg trodde vi skulle gjøre, og på min siste dag, så var jeg mye klokere på min siste dag enn min første dag, og det samme i Nille og i andre steder jeg har vært. Så jeg tror liksom at poenget ikke å treffe riktig, men det kanskje liksom å på en måte begynne å komme i gang, gå i en retning som sånn grovt sett riktig, og så justere underveis da.
Så du må liksom være i bevegelse hele tiden. Du skal, må tippe litt som en fotballspiller.
Ja. Du kan si at det noen bransjer hvor det du driver med livsviktig for folk, så da skal du være litt forsiktig før du begynner å sette i gang. Men i retail og mange i tech, så tror jeg det veldig mye handler om å komme i gang og starte en bevegelse og endring. Og da tror jeg det viktig å på en måte heller være rask enn å liksom tenke veldig nøye på det du skal gjøre, og kanskje gjøre mindre.
Så hvis du skulle gått inn i et nytt selskap nå, og du skulle lage en ny visjon, hva er liksom stegene for å lage en visjon?
Ja, det ikke noe sånn en sånn modell. Jeg tror det aller viktigste du begynner med liksom at man tar utgangspunkt i hvem kunden, og hva det man prøver å løse for dem. Jeg tror det det aller, aller viktigste, for hvis du ikke har noen kunder som du løser et eller annet viktig for, så hjelper det ikke om produktet fantastisk bra. Og det høres litt opp sånn selvfølgelig ut når jeg sier det nå, men det slår meg. Jeg har jobbet med flere sånne tech-selskaper som jobber mot retail for eksempel, men som har av og til veldig dårlig forståelse for hvordan retailerne tenker og hva som viktig for dem og hvorfor. Så da lager man et kult produkt eller en kul løsning, men man vet ikke egentlig om kundene trenger det eller liksom, hvordan de skal bruke det. Da. Så jeg tror...
Har du et eksempel på det?
Jeg skal ikke henge ut her nå, men jeg tror, altså det slår meg, det flere av de, min rolle I mange av de selskapene jeg jobber med, det ikke noe dårlig, men det å liksom prøve å fortelle, de, eller prøve å hjelpe da, med å liksom hvordan tenke for eksempel hvis det en retail-kunde da. Mm. Også kanskje stille spørsmål der jeg ikke har så inngående kjennskap til hvordan kundene tenker, stille spørsmål rundt det, liksom. Hvem det vi skal selge til, og hva som viktig for dem, hvordan bruker de det, hva skal de gjøre med det, hvordan kan det være enklest mulig for dem å lykkes I å ta I bruk det vi lager da.
Mm. Altså, for nå tenker altså ja, for nå tenker du altså retail som en B2B-kunde.
Ja, ja. For eksempel, liksom,
altså, du har et produkt som vil at retail skal selge for deg.
Ja. Eller at det en tech-løsning som skal hjelpe retailene med å selge mer, ikke sant? Forskjellige sånne ting. Mm. Da det veldig viktig å skjønne hvilke prosesser, hvem det som bestemmer, hvilke prosesser det hos retaileren, ikke sant? Som, hva dette, hvordan passer dette med andre ting man gjør da? Mm. Så det der å skjønne kundene dine, det faktisk veldig viktig. Mm. Hvis ikke så kan du lage verdens beste produkt, men kundene har ikke behov for det.
ja. Nei, men ja, ikke sant? For det handler om altså, det handler om å løse problemer.
Ja.
Og det vanskelig å... Eller det handler om å lage et selskap som... kontinuerlig kan løse problemer.
Ja, og ha en sånn ydmykhet og forståelse for hvordan kan du sørge for at det minst mulig friksjon når dette skal liksom inn I en organisasjon og hjelpe en organisasjon med noe, da, hvis det B2B. Da.
Ja.
I B2C, som jeg jobbet mye med, altså retail, så handler det om å gå inn I, liksom, prøve å gå inn I konsumentens hode, ikke sant? Til å forstå de store kundegrupper, da, segmenter, hvordan tenker de rundt dette? Hvordan vil de oppfatte det vi nå lanserer? Da?
Ja, så Europris, hvem var kunden der?
Europris, det jo egentlig folk flest. Medium til lavere inntekter, barnefamilier.
Ja, for du ikke typisk kunde I Europris. Sånn ifølge profilen.
Liksom. Nei, kanskje ikke når du tenker sånn der det sosioøkonomisk. Men toppsjefer kanskje ikke det, men jeg var langt det. Jeg litt mer enn snitt opptatt av retail og prisbevisst.
ja, okay.
Så jeg liker liksom litt sånn en utfordrer der. Da. Men, ja. Men det å prøve å sette seg inn I de store målgruppene, og hvordan de blir oppfattet dette. Da.
Mm.
Og så på en måte lage produkter og konsepter og kategorier og løsninger som på en måte gir verdi til de.
Ja, for mange snakker jo veldig om å treffe de premium-segmentet. Men Europris det treffer alle.
Ja, og jeg har vel egentlig kanskje liksom...
Lavere segment faktisk.
Sånn, ja, jeg jo kanskje... Altså, tax-free var jo litt sånn, der var det jo litt premium og litt, ikke sant, luksus. Mens I Nille og I Europris så var det jo egentlig, handler det jo egentlig å treffe folk flest. Og liksom, og da tenke gjennom løsninger, liksom, hvordan vil folk flest se på dette? Hva gir de verdi?
Hvordan finner du ut av det? Spør du dem?
Du kan spørre de litt, for noen ganger, det ikke alltid de liksom gjør det, og så tester man ut litt, ikke sant? Og så det tilbake til det at du begynner, du gjør kategoriutvikling, og så ser du at dette funker, for du ser det på salget. Det det som så herlig med retail. Du ser med en gang på salget, dette funker ikke, så justerer du. Så det ikke nødvendigvis liksom alltid at du gjør store kundeundersøkelser som gir deg svar, og dette sånn skal du gjøre, og da lykkes du, og så bare gjør du det. Det handler vel så mye om liksom å gjøre noe, og så forbedre. Så ta det eksempelet som jeg tok tidligere med jula da. Mm. Jeg begynte I Europris julen 2014, så var det klart det at liksom, da kom vi I gang, satt seg I gang og liksom jobbet med hvordan vi skulle bli bedre på å gjennomføre på julen.
Ja.
Og så gjorde vi egentlig små og store forbedringer I 5-6 år, før det begynte å bli liksom veldig bra. Og, så det var ikke sånn at vi satt der I 2013-14 og liksom... Sånn skal vi bli best på sesongen I Norge liksom. Nei. Du må egentlig gjøre noe. Tune, gjør noe, tune.
Det mer det å, dette skal vi jobbe med. Ja. Dette skal vi bli bedre på.
Ja.
Og mer enn dette skal vi gjøre.
Ja, og så skape en kultur og en atmosfære hvor folk senker skulderen og tør å fortelle hva som gikk bra og ikke bra.
Mm.
Liksom sånn at man hele tiden leter etter forbedringer.
Ja, så men tilbake til spørsmålet om strategi, det må knyttes til problemet du løser for kunden.
Ja.
Det helt, eller visjonen det helt essensielt.
Ja. Så ikke sant, du lager en langsiktig visjon, og strategien jo egentlig bare planen for å gå dit.
Mm.
Og så det som vi sa da, at planene har etter hvert blitt mer og mer kortsiktige. Altså før kunne man lage 5-årsplaner, nå det litt tullete, så nå lager de fleste 1-2 års handlingsplaner, og så reviderer man hele tiden da, kan du si.
Ja, bare en liten distraksjon, detour, bare være nysgjerrig. Husker du en eller annen sånn ting, altså en konkret ting dere har gjort, som bare økte salget sinnssykt mye, enten I Nille eller I Europris?
I Europa, det to ting jeg kan gjøre, bare for å vise hvor liksom, det ofte sånn enkelt og praktisk. Jeg kan ta fra taxfree, så husker jeg at en av de mest lønnsomme tiltakene jeg gjorde på ankomstbutikken på taxfree, vet du hva det var? det var jo da, det var en veldig liten butikk, så det var litt vanskelig å komme inn og fylle på hyllene når det var liksom søndag kveld og alle kom hjem fra ferie. Mm. Så da gikk vi tomt og mistet masse salg, for det kunne forsvant jo. Mm. Så en av de mest lønnsomme tiltakene vi tjente masse penger på, det var egentlig å skjære ut veggen bak hyllene, sånn at vi kunne fylle på hyllene bakfra. Så, ikke sant? For kundene da, vi skar egentlig ut veggen I butikken, sånn at vi kunne fylle på utenifra da. For vi kom jo ikke ellers til. Det tjente vi masse penger på, og vi var mindre utsolgt. Det sånn man ikke lærer på skolen. I Europri, altså, du har alltid sånne ikoniske ting som at du, hvis du skal bli best på sesongene, så må du velge ut noen ting som liksom skal symbolisere det, da, liksom mot kunden og internt og alle sånne ting. Og I Europri så husker jeg vi hadde en sånn nisse som vi har solgt ganske mye, det er offentlig informasjon. Ja. Den kostet, det favorittnissen.
Ja.
Og det var egentlig en idé fra en butikksjef I Bergen som liksom hadde solgt en del av det og mente det var et kjempepotensial for å selge mer av det. Mm. Og da tror jeg vi liksom...
Favorittnissen, altså en nisse?
Det en nisse, far og mor, ja. På 69-70 centimeter, som da liksom var veldig sånn prisgunstig da, I forhold til størrelse og sånne ting. Stor nok til at det var liksom vi lagt merke til, men ikke så stor at det ble dyrt.
Mm.
Og så mente han at det var fantastisk potensial, så trøkket vi på. Og jeg tror liksom vi gikk fra liksom å selge 30-40-50 tusen til 250-300 tusen sånne nisser. Gjennom å liksom massivt eksponere det, og liksom trøkke og ha salgskonkurranser og fokus. Og det var en sum av kategoriutvikling, innkjøp, ikke sant?
Ja, ja.
Markedsføring, gjennomføring I butikk, og hele organisasjonen følte jo da det der
nissebarometret. Ja.
Og nå har nissen fått en barn, da, så nå har den fått to barn sånn, da, for å selge mer.
Nettopp, så det fortsetter å selge bra, det.
Det fortsetter å selge veldig bra. Nå det sånn, blitt en nissefamilie. Da.
Ja, nettopp. Okay. Og det også, ikke minst, du nevnte det ikke, men du mente altså, fokus. Altså, det var en sylskarp fokus. Da.
Ja, og det var jo litt en annen ting vi gjorde, som ikke nemlig var så mye salg, men som var sånn symbolsk da, for å liksom, virkelig være at vi hadde noen sånne oppblåsbare nisser som vi hadde utenfor butikkene. Det har vi kuttet ut nå, tror jeg, I siste, men de første årene så var det veldig viktig for å sette fokus på hele. Og det var jo også litt sånn at det var sånne nisser som, først var det 3 meter, så var det 5 meter, så var det 7 meter. De ble blåst opp utenfor butikken.
Det sånn som står og blaffer.
Står og blaffer. Og det gjorde jo at liksom, kundene la jo merke til det, ikke sant? For det var jo litt spesielt. Det var ingen andre som hadde det. Og noen var redde for, ikke det litt sånn flaut, liksom? Jeg sa, ja, tenk deg hvilken oppmerksomhet du får, liksom. Hvis folk skal besøke julebutikken, hvor går de da? Det jo det stedet hvor den enorme nissen Så folk kommer kjørende til Europrisbutikken, selv utenfor stengetid, for å ta bildet sin av den nissen. Da. Så det var... Så det, og internt så var det et symbol på liksom, crazy. Da. La oss være litt gærne, la oss tørre å gjøre ting, vi kan alltid fikse det hvis det feil. Så det liksom viser til organisasjonen at de kunne senke skuldrene og angripe litt, da, som positivt.
Har det eksempelet der en overføringsverdi til et tech-selskap?
Jeg tror, hvis det skal være overføringsverdi med den 7-meter-nissen, så må det være at man ikke må være redd for å stikke seg litt ut, og på en måte bli lagt merke til. Jeg tror vi I Norge så vi veldig sånn at vi, liksom, vi tenker smått, og vi litt sånn tøkk å liksom stikke oss fram. Men jeg tror det der å tørre å ta litt plass og stikke seg fram, det skaper oppmerksomhet, og så det da noen som liker det og som velger deg.
Mm.
Så jeg tror det der, ja, altså du ser på noen av disse larger than life-gründerne I med det Apple eller Tesla eller hva det det noe med det, tenk bare det så gæren, men liksom at du må tørre å ta litt plass og tørre å stikke deg ut, det tror jeg vi nordmenn kan, og norske kanskje tech også, innenfor tech også, kan lære av da.
Men det noe med å gå all in på noe også?
Absolutt. Og dette her var et symbol på sesongen, ikke sant? Så liksom finne det symbolet som skal internt og eksternt da, skal liksom eksemplifisere at det dette som kjernen I det vi driver med da. Kjernen I det europeiske konseptet da, var jo liksom blant annet da, sesongene var en av de største satsingsområdene på den planen vår, og da var det liksom vise at vi skulle bare eie sesongen og være den som alle tenkte på når de tenkte sesong. Ergo så måtte gjøre noe som ingen andre har gjort før da.
Ja, det var en stor digresjon, men superinteressant å høre om nissen, favorittnissen.
Nettopp.
Men tilbake til strategi, altså strategi handler om å, altså det var visjon, da må du, det må ta utgangspunkt I et kundebehov, og se litt sånn frem I tid.
Ja.
Dette skal vi løse for kunden. Ja. Men det også, altså det kan også ha en, altså mer til overs, du sa at det, en ting av kunde, men også eiere.
Og andre, ja. Andre. Så må du teste at den lønnsom, og at den gir verdi til å si, engasjerende for ansatt og andre stakeholder, samfunnet, ikke sant? Du kan ikke gjøre
ødelegger. Det må være litt motiverende, må du ikke?
Ja.
Det kan ikke bare være sånn masse penger.
Nej, nej, nej. Du må ha noget større større betydning. Så du må jo teste den på flere ting, men jeg tror liksom hvis du driller det ned til hvor begynner du, så begynner du ofte med et kundebehov, for alt det andre kan du liksom ikke få til hvis ikke du løser et problem for kundene, eller gjør noe for kundene som de setter pris på. Ja. Men så det også de andre tingene, ikke sant? Så det jo flere bunnlinjer som vi snakker om, ikke sant? Så det både ansatt og samfunnet for øvrig og eierne, som på en måte nå må, ikke sant? Det må stemme for alle da. Så det et utvidet, men jeg tror det lurt å starte med at man må løse et eller annet for kundene, gi noe verdi til kundene.
I retail har man sånn unike verdiforslag, altså europris, det vel pris? Ja.
Europris jo da pris mer til overs, gir deg mer til overs, klart det. Ser du på en annen kjede som har vært veldig vellykket, som jeg ikke har jobbet med, men som heter Synsam, som premium innenfor briller, har jo på en måte klart å ta en posisjon, altså helt motsatt enda, hvor de liksom tar seg godt betalt for briller og for liksom synstester og den kompetansen som i kjeden, og har gjort det kjempebra. Så det ikke sånn at det liksom... Det en strategi som riktig der, men du må være gjennomført da, hvis du først liksom velger en posisjon.
Ja, ja. Nå skal vi ikke snakke om XXL, men Antonsport har, jo ikke pris.
Antonsport ikke pris, ikke sant? Mm. Mens andre fokuserer mer på liksom, verdi for pengene, kan du si.
Ok. Strategi jo ikke så veldig mye uten gjennomført. Ja, vi skal hoppe til det senere. Men sånn, hvordan har din sånn strategiprosess sett ut for de startupene som du har vært involvert i? Altså, hvordan...
Nei, litt tidlig å si, jeg har vært med noen, Oda og sånn, men ikke sånn, det er ikke sånn en modell og en prosess. Jeg tror liksom, det er ikke det som det kritiske, det er ikke det som det der unike, eller at her må du ha den en modell. Jeg tror det mye viktigere, som sagt, en ting, at du ender, men også egentlig gjennomføringen mye, mye viktigere enn selve prosessen rundt hvordan du lager en god strategi. Det har aldri vært noe problem i noen av de selskapene jeg har borte.
Nei, altså ja, det ikke litt sånn at det mange sier at gjennomføring 99%?
Ja, altså jeg pleier å si sånn, godt gjort bedre enn godt tenkt, eller sagt. Og jeg tror liksom... Det er ekstremt viktig at du kan gjennomføre på de tillegg. Det betyr ikke at det nødvendigvis at du alltid når de målene du trodde, som du sa i stad. Du kan alltid gjøre masse ting, og så får du ikke helt den effekten du trodde. Men jeg tror at selskaper som hele tiden har planer, men ikke evner å gjennomføre, da blir liksom planene litt verdiløse, kan du si.
Så hvis du hadde 10 poeng du kunne dele ut til, altså du kunne plassere disse 10 poengene enten på strategi eller gjennomføring, så hvor ville du plassert?
Jeg hadde sikkert plassert 8 på gjennomføring og 2 på strategi,
ja,
noe sånt.
Ok, så er det noe du har lært deg om strategi da, etter at du begynte å investere i startups?
Ja, altså jeg jo litt, som jeg sa, først er jeg veldig imponert over startups. Jeg heier litt på startups, for jeg mener at hvis samfunnet skal videreutvikle seg, så må vi faktisk ha selskaper som tør å prøve noe helt nytt, og tar den risikoen der å starte noe helt nytt. Så det liksom, det er startpunktet. Jeg har latt meg imponere over mange gründere, og den energien de har, og den evnen de har til å, altså til tider, så var det jo, la ta Oda da, så var det jo liksom hindre man tenkte at det her var ikke en enkel utfordring. Logistikken var i ferd med å sprekke, liksom. Men den evnen man har da til å liksom klare å nesten gå gjennom vegger da, på en måte, på veien mot denne langsiktige visjonen, Det er en sånn, det mange startup-gründere som jeg har latt meg imponere. Som jeg sa i stad, dette med å liksom sette fokus på noe nytt. Da. Kanskje til å begynne med topplinje, så kanskje lønnsomhet, så kanskje noe logistikk eller noe annet som helt kritisk der og da, og så klare å gjøre noe breakthrough på det. Det synes jeg mange startup-selskaper veldig flinke til, og er de flinkeste av de da.
Ja, hva er de ikke er så flinke til da?
Generelt er det vanskelig å si ikke er flinke til, for jeg synes mange av de vellykkede startupene jo flinke til.
Okay, hva kan de bli bedre på?
Ja, nei, du kan si at, men det er vanskelig å si som generelt på startups, det er dyktige og mindre dyktige, men som jeg sier, noen startups har litt for lite fokus på hvem er kundene våre, hvordan skal kundene våre bruke produktene våre, eller tjenestene, eller konseptet vårt. Så de lager noe teknisk kult, men så løser ikke problemene for kundene. Men det er et utrolig bra app eller løsning eller teknisk
veldig, bra. Veldig teknisk bra.
Veldig teknisk bra, men kundene har ikke behov for det, eller skjønner de ikke. Da hjelper det ikke. Så det er kanskje en sånn klassisk feil.
Men har du opplevd det?
jeg har opplevd at man har manglende forståelse for hvordan man skal bruke kundene. Ja. Ja, der føler jeg liksom at jeg kan tilføye noe I en del sånne selskaper jeg er involvert I, for jeg kommer fra kundesiden og liksom forbrukersiden og konsumentsiden, og tenker alltid liksom, hva det løsningen skal gjøre for den som vi skal selge til? Det liksom, det mitt utgangspunkt da. Og da...
Det ikke litt overraskende at man ikke har et sånn basic kundefokus?
Jo, man har jo kundefokus, man sier man har kundefokus, men...
Ja, alle sier det.
Ja, men det handler liksom litt om å genuint klare å sette seg inn I det da. Så man husker på at det jo ganske mye, det jo også viktig å løse en par andre ting også. Så liksom... Så det der at man da klarer å løse de tekniske utfordringene for eksempel, da, kan jo til tider ta all energi, og da det ikke så lett å switche over. Og da jo det fordelen med å være styremedlem og kunne ha litt helikopter-view, da. At man da kan liksom minne på at man også må liksom tenke gjennom hvordan dette skal gjennomføres hos kunden. Da.
Vi har allerede nevnt dette med execution, eller gjennomføring, hvor viktig det og det liksom 80% da, I din bok. Altså, hvordan får man til... bra execution.
Jeg tror noe av det liksom det der å få hele organisasjonen med på å forstå liksom hva man skal gjøre. Jeg tror jo større selskapet jo viktigere faktisk det. Altså I Europris og XXL så hjalp det jo ikke om jeg eller ledergruppa visste hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det, hvis ikke liksom hele veien ut da. Så jo større selskapet jo mer viktig det at alle forstår hva de skal gjøre, og hvorfor. Da tar de bedre beslutninger. Så det kanskje noe av det aller viktigste. Og som jeg sier, jeg har mer tro på dette med å gjøre altså godt gjort, det bedre enn godt tenkt. Så det, der, det bedre å gjøre 10 ting.
Ja, men du ikke så opptatt av modell for execution, etc.?
Som oftest, de fleste modeller jeg har sett, modeller I gåsetegn jeg har sett for execution, ekstremt enkle. Og det også viktig å ikke overkomplisere det, så du lager liksom store systemer for å følge opp, så blir du mer opptatt av å fylle inn skjemaene enn å gjøre tingene. Men som sagt, det der å få, det gjøre det man sier man skal gjøre, det utrolig viktig. Og det en organisasjon som, liksom, som klarer å gjøre det de sier de skal gjøre, veldig, veldig viktig. Det ikke alltid at effekten sånn som du tror, da må du kanskje gjøre om. Men jeg ville heller gjort 10 ting og måtte gjøre om 2-3, enn å sitte og ruge på 2-3 ting og ikke komme videre til de neste 7 år.
Men litt sånn, modellen egentlig bare sånn, dette skal vi gjøre, har vi gjort det eller ikke?
Du kan si litt, altså mange selskaper som jeg jobber med har jo sånne OKR, som vel noe, sånn Objective og Key Results. Det en fin måte å bryte, kan man si, målene ned, ikke sånn som man vet litt delmål da, man skal gjøre. Så tror jeg liksom litt på å ha en, altså tenk bare en enkel, bare hvem det som skal, hva det vi skal gjøre, hvem skal gjøre det, innen hva, når? Ja. Det trenger ikke å være noe veldig komplisert.
Nei, ikke sant? Og hvordan, og så det på, ok, så det må jo være en tydelig plan for hva som skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Det må være en ansvarlig.
Ja.
Og så må det være en slags kommunikasjon på siden hele tiden.
En struktur for å følge opp, liksom, sånn at man følger opp. Gode prosesser liksom for å følge opp da. Ja. Så ta det eksempel igjen som du sikkert nå begynner å bli lei da, men sesonger og Europris, så det klart det at der har man laget en metodikk hvor man liksom planlegger sesongene, så gjennomfører man, så evaluerer man med en gang I detalj. Hva skal vi gjøre bedre neste år? Og så lager man planer som man jobber med I 6-8-9 måneder for å kunne gjennomføre på neste gang der denne samme sesongen. Og da det en prosess og metodikk, og det jo nesten den som viktigere. Så jeg pleide å si at det var ikke viktig om vi liksom var perfekte den ene sesongen her, men at vi hele tiden blir bedre, at vi har en prosess hvor vi hele tiden blir bedre, det var jeg veldig opptatt av.
Men går det bra med Europris nå? Det
går veldig bra med Europris. Jeg enda bedre etter at jeg sluttet, så det bra.
Ja, ok. Men det litt morsomt at du føler på det etter at du sluttet. Hvordan det
Ja, veldig. Det var det som du sa til meg, arresterte meg på I sted, at, altså, som jeg kanskje følte var min, ikke min feil, men ikke bra som leder, at det går dårlig etter at du slutter. Så jeg har vært veldig opptatt av når jeg sluttet I Europris at det skulle gå bra etterpå, og det gjør det. Så, nå sitter jeg og styrer der fortsatt, så jeg liksom får være med og hjelpe til og sånt, men det jo fra en kommentatorrolle og ikke en operativ rolle.
Ja, altså du kjenner kanskje til han Jim Collins og den boka From Good to Great.
Ja, ja.
Han snakker mye om dette. Ja. En legacy, altså det du etterlater deg, betyr mye for om du en god eller dårlig leder. Det veldig mange som kommer inn, og så går det allerede bra. Så det ikke, altså, du måler en god leder på hvordan det etter at han har sluttet.
Exakt, og det er det som jeg sier, og du blir stadig bedre, så Paul 2023 bedre enn Paul I 2004 når jeg ble CEO for første gang, Og en av de tingene jeg lærte da, fra blant annet Nille, var jo det at man, som du sier, man ikke bedre enn det med organisasjonen etter at du har sluttet.
Når du snakker, så høres det enkelt ut.
Det ikke veldig enkelt, men det klart at man får litt avstand og, ja. Og helikopterperspektivet, så kan det høres sånn, men jeg håper ikke det.
Hva som ikke enkelt? Altså, planen din jo enkel, altså, strukturen din og metodikken din veldig enkel, og så det liksom, hvor ligger friksjonen?
Det jo det å gjennomføre, det høres enkelt på å gjennomføre, men det klart at særlig store organisasjoner med masse mennesker, det å få flere tusen mennesker til å, tusenvis av mennesker til å liksom, forstå og gå i den takt, da. Det er enkelt å si, og det jo, men det jo liksom nitty-gritty. Det igjen tilbake til en sånn fotballanalogi. Alle skjønner jo hvordan man skal spille bra fotball, og man trener jo på det, men liksom det der å få det til å skje, og få mange mennesker til å gjøre det riktig, da. Men det også derfor jeg synes det gøy, da, kan du se.
Og det bringer oss opp på neste punkt, som ledelse. Ja. For det jo det det. Det jo å få det til å skje.
Ja.
Altså, hva kjennetegner en god leder?
Det en, som jeg sa, det nesten en sånn der podcast i seg selv, det der, med hva som kjennetegner en god leder. Jeg tror, tilbake til det jeg sa med den tax-fri erfaringen med når jeg ble leder første gang, jeg tror noe av det aller viktigste, jo liksom, som jeg har lært, at du må være deg selv. Alle har vi styrker og svakheter, og da det om å gjøre å være seg selv, helt selvsagt jobbe med de ting man kan bli bedre på, men også omgi seg med folk som utfyller deg selv. Og det lett å si, men igjen, ganske vanskelig å få til i praksis, fordi vi mennesker jo sånn at de som helt like oss, de connecter vi med, vi skjønner jo hva de tenker, og kan nesten sånn forutsi hva de vil si. Veldig enkelt å jobbe med. Mennesker som helt annerledes enn oss, de jo mye mer krevende å jobbe med, fordi de kommer med meninger som du ikke har tenkt på, og kanskje har prosessen kanskje mye mer turbulent, da. Men jeg har jo lært meg liksom verdien av å ha forskjellige typer mennesker, profiler, personligheter i team. Det kanskje noe av det aller viktigste rundt god ledelse. For du skal ikke gjøre det selv. Du skal, alt selv. Du skal liksom jobbe og lede gjennom andre. Så det, teamet mitt i Europis var ikke 8 utgaver av Paul eller i Nille. Det hadde gått til helvete. Det var veldig dårlig. Så jeg tror det er viktig å ha folk som utfyller det, ikke bare sånn kjønn og alder og den type ting, men som personligheter også. Da.
Perspektiver. Altså, du nevner det å være seg selv, det å være autentisk, det å ha et mangfold av
folk i teamet.
Perspektiver, egentlig.
Og så jo lederjobben mye å kommunisere, ikke sant, den der langsiktige visjonen.
Hvor stor prosentandel av den lederjobben bør man bruke, altså ideelt sett bruke på kommunikasjon og visjon?
Jeg tror, hvis det var en som sa det til meg en gang, en av mine ledere faktisk, som sa, dermed du bruker mye tid på det, Paul. Jeg tror du bruker veldig mye tid på kommunikasjon som toppleder, og jo større organisasjonen da skal du jobbe gjennom andre. Jeg tror jeg brukte mer enn 50% av min tid på å kommunisere ting, enten skriftlig eller muntlig, eller liksom eksternt eller internt. Du bruker du skal jobbe gjennom andre, det kanskje noe av det viktigste du lærer, at du skal ikke gjøre det selv. Du må faktisk jobbe gjennom andre, og for å jobbe gjennom andre så må du jo prate og kommunisere til dem, enten skriftlig eller muntlig. Så jeg tror majoriteten av min tid som leder ble brukt på kommunikasjon i en eller annen sammenheng.
Hvordan menneskelige relasjoner, hvor viktig det? Altså det
jeg tror det viktig, altså det går tilbake til det å være seg selv. Da. Jeg tror folk har en veldig stor aksept for at de forskjellige, og at sjefen kan være annerledes enn deg, så lenge du liksom vet hva du får. Så det der å være litt sånn konsistent og forutsigbar og fair, oppføres ordentlig. Det egentlig sånn folkeskikk og sunn, fornuftig, sånn herlig system. Jeg tenker at for meg så funker det oppføres ordentlig. Når du leser om Steve Jobs og
Elon Musk,
så er det klart at du kan lykkes selv om du ikke oppfører ordentlig også. Men for meg så er liksom, jeg en sånn type, og det blir helt naturstridig å være en drittsekk.
Jeg tok opp en poeng med en annen podcastgjest, og da sa han at, fair enough, men altså, det Elon Musk har jo folk som gode på de tingene han ikke god på.
Ja.
I forhold til
det
menneskelige.
Ja. Da innser du at dette kan jeg, og så må du ha andre folk. Det utfyllende team, da. Så det er også litt, krever jo litt mot, som du, tilbake til det du sa, med liksom, å omgi deg med folk som bedre enn deg, på noen områder, ikke sant? For hvis du usikker, så vil du kanskje tenke at jeg skal være best på alt, for da liksom ingen som utfordrer meg. Men du må jo faktisk omgi deg med folk som bedre enn deg på sine områder.
Ja, ellers blir du flaskehals.
Ja, ellers blir du flaskehalsen, og så blir det veldig begrenset. Det tross alt ingen best på alt. Da det fare på ferde.
Er det ting du har egenskaper rundt ledelse som du tenker at du skulle ønske du var bedre på?
Altså, man blir alltid bedre. Det er det. Jeg jo engasjert, litt optimistisk. Paul 2004 var nok litt mer naiv på liksom hvor fort det skulle gå og gjennomføre ting og få med seg ting. Så du lærer noe hele tiden. Altså, jeg føler faktisk at for det første så er jeg mye klokere på enn jeg var når jeg var førstegangssjef.
Ja. Hva har du blitt klok på da? Er det noen ting du bare ser? At...
Noe av det viktigste er liksom det der, det høres enkelt ut da igjen, da, men det der at du skal jobbe gjennom folk, og de skal jobbe gjennom folk igjen, og de skal jobbe gjennom folk igjen. Mm. Så den verdien av å liksom lag på lag med ledelse og skape en sånn kultur- og lederutviklings... Vi gjorde det i Europis, et program da, som gjorde at det ble en sånn maskin som gikk av seg selv. Det hadde jeg nok ikke skjønt hvor viktig var for 15-20 år siden jeg begynte som leder som toppsjef fullt ut. Jeg skjønte jo, så jeg sa at ja, det fornuftig, men jeg visste ikke hvor viktig det var. Nå ser jeg at det er helt avgjørende.
Fordi hvis man ikke skjønner det, hva er resultatet av det, at man skal gjøre alt selv?
Da skal man gjøre alt selv. Som du sa, at man blir den berømte flaskehalsen, hvor alt skal innom sjefen, for liksom alt må godkjennes av den. Og det ikke alltid du tar rett beslutninger, og det blir, i beste fall så blir det i hvert fall en veldig sånn flaskehals som stopper opp ting. Så er det kanskje at du misser ut på potensialet da. For det er klart det som er fantastisk når du leder et lag hvor liksom, det er lag på lag med ledere som skjønner det samme og deler de samme verdiene og samme visjonen, det er at liksom, du får en litt sånn der julen 2019-følelsen, at du får en følelse av at ikke ting går av seg selv, men litt sånn at snøballen ruller liksom, litt av seg selv. Da. Det er det som er fordelen når man har fått jobbet gjennom det. Så er det selvsagt frustrerende i starten når kanskje ting, du ruller snøballen oppover bakke.
Ja.
Men når du først begynner å få det til, så er det en fantastisk motiverende som sjef å se.
Altså du, gründere er jo ikke nødvendigvis utdannet ledere, eller har så mye erfaring med ledelse.
Nei, det er små selskaper som åpnes, så det er ikke...
Ja, så hvordan blir de ledere?
Jeg tror mange gründere vokser jo med oppgaven, og liksom, altså, ta Carl Joda, liksom, har jo fra det var en liten startup med noen få mennesker rundt bordet til at det har blitt et stort milliardselskap, har jo virkelig vist at han kan liksom vokse med utfordringen. Mm. Så mange gründerledere vokser jo med det, og skjønner at de i stadig økende grad må jobbe gjennom andre. Da.
Ja.
Mens man i starten kunne være veldig hands-on på løsninger og hva som skal gjøres.
Mm.
Og så er det noen som kanskje finner ut at vet du hva, det som gir meg mest energi, det er faktisk å jobbe med produkt og konsept og det tekniske eller hva det er. Og så etter en stund, når selskapet blir stort, så overlater man det til noen andre, som er bedre i neste fase. Så det er ikke noe sånn, det er både og, det er ikke noe, og det er heller ikke galt det.
Det er riktig.
Ja, det er veldig riktig at man i hvert fall ikke henger ja. Og liksom igjen og skal, liksom, skal være sjefen som skal styre på samme måte som når det var et lite selskap. Da.
Du sitter jo i mange styrer.
Ja.
Hvor mange styrer sitter du? Sånn,
Nei, det er en 6 stykker og sånt nå, det blir litt flere.
Ja. Det blir flere nå etter hvert også?
Ja da.
Ja, riktig. Ja, for det er litt, du har du liksom, skal du slutte, den toppledergreia, er du ferdig med den?
Toppledergreia har jeg sagt i meg selv at jeg er ferdig med.
Hvorfor det?
Nei, jeg tenker, det er liksom mer at på et eller annet tidspunkt så må man uansett.
Men du er fortsatt ung.
Ja da, men gi seg. Så jeg liksom har alltid tenkt at jeg skal liksom, ha nok tid på slutten av karrieren til å jobbe med og liksom, enda flere engasjementer og selskaper. Da.
Ja.
Ikke bare være liksom, ett selskap. Når du er toppsjef, så har du kanskje ett styreverv eller noe sånt. Det er liksom det du har tid og kapasitet til, og så må du fokusere all din tid på det selskapet. Og jeg er en både nysgjerrig og engasjert fyr som har lyst til å bidra med mye, så jeg har liksom alltid tenkt at på et eller annet tidspunkt så skal jeg gjøre det, og så skjedde det litt tidligere enn jeg tenkte på grunn av det som skjedde i XXL. Men jeg tenker liksom, da får jeg også tid til å bygge en sånn, kan vi si, neste fase av min karriere, hvor jeg kan jobbe med flere ulike selskaper. Da. Ja. Det spennende med det er at det skjer alltid noe i alle selskaper. Det er ofte sånn at du har masse ting som skjer, og så er det litt gjennomføring av strategien. Men da er det samtidig noe i en annen selskap hvor det skjer masse ting. Så det å få jobbe med flere gründer og flere bransjer, det er utrolig morsomt og lærerikt. Jeg lærer masse. Jeg har sagt som filosofi da, at jeg skal jobbe med fine folk, men så må jeg jobbe også med selskaper jeg tror på, hvor jeg kan lære noe, så jeg liksom holder meg up to speed. Og så må jeg føle at jeg kan bidra med noe. Altså jeg har ikke hverken behov for eller lyst til å jobbe i selskaper hvor jeg, hvis jeg ikke kan bidra med et eller annet da, inn i selskapet.
Mm. Hvordan ser et godt styre ut?
Det litt det samme som en ledergruppe, at du må ha forskjellige folk med forskjellig kompetanse.
Mm. Hva gjør et styre? Altså det noen formelle ting,
ja.
Men sånn, hvilken verdi det et styre leverer?
Det jo... Styret jo med på liksom, endelig å beslutte ikke sant, denne visionen og den langsiktige strategien og planen, ikke sant? Og så velger man ikke minst, det jo styret som på en måte velger å få topplederen og kanskje noen av de nærmeste. Så det å sørge for at man har riktig ledelse, og at man liksom værer den, ikke sant, den planen, det noe av det viktigste et styre gjør. Så det masse formalia, Men det ikke der liksom den store verdiøkningen, og det jo et ansvar, så man må gjøre det, og det en jobb som må gjøres.
Mm.
Men den store verdiøkningen skjer jo liksom i at man velger riktig ledelse, og at man liksom en god sparringpartner for den ledelsen i å utvikle den planen.
Ja.
Men så det viktig at der styret viktig, men som jeg sa, det bedre med et dårlig styre og en bra ledelse enn motsatt.
Mm. Men hva en så god styreleder da?
En god styreleder, tror jeg, for det første, da skal du liksom egentlig få det beste ut av det laget da, som er styret. Så da passer på at alle liksom blir hørt, eller får kommet inn med innspill, de som har innspill til de ulike sakene. Så man blir på en måte en teamleder, en manager for styret, det den ene delen. Og det andre jo relasjonen til CEO. For det jo sånn at CEO jo den som skal gjennomføre, da, som har ansvaret for, sammen med ledergruppa si for å gjennomføre. Så det å være en god sparringpartner for den sjefen, det en veldig viktig del av styrelederrollen.
Har du noen gang hatt en styreleder da du var CEO, som ikke har vært et forhold hvor det ikke har fungert?
Ja.
Tenk å si hvilken.
Ja, men
hvordan, hva var det preget
av? Nei, da var det litt preget av detaljstyring, som jeg sier, at man ikke helt hadde disse rollene. Da.
Mm.
Liksom, hva skal ledelsen gjøre, hva skal styret gjøre? Og man begynte å liksom blande seg eller... Ja, gå forbi, ikke sant, og liksom, ledelsen, ikke sant, og prate med organisasjonen og sånne ting. Men de fleste, jeg må det si da, at de fleste styrelederne har hatt, det har vært veldig bra.
Ja, men når det er sånn da, som du beskriver, altså det et forhold preget av mistillit, da, altså, hvordan kan det fortsette? Det kan jo ikke fortsette.
Nei, ikke nødvendigvis mistillit, det kan også tenke bare det. Da, hvis det mistillit, da må man ta konsekvensen av det.
Ja.
Så da må man slutte som sjef da. Mm. Men som oftest kan det være bare at man ikke bevisst på det, at man blir overivrig, at man liksom ikke tenker gjennom ansvaret som styreleder da, på en måte.
Mm. Ja.
Så som ofte, det veldig sjeldent at det går så langt at det blir mistillit. Men det kan fort være at liksom, det merker man selv når man sitter som styremedlem, at man blir ivrig og kanskje ser løsninger og tenker, liksom blander seg inn da, på en måte, og ikke klarer å skille rollene mellom styre og ledelse.
Ja, du har skrevet meg tidligere at det bør være gjensidig tillit mellom styreleder og CEO, da, ekstremt tett.
Ja.
Hvordan ser en sånn relasjon ut da? Er det liksom full åpenhet?
Ja, jeg mener det må være det, og også på da, ting som ikke går så bra, og liksom, det må kunne være sånn at ikke nødvendigvis alt da blir tatt videre og brukt mot deg, liksom, men, ikke sant? Så at du føler at det, liksom, du kan, som sjef, da, at du kan være åpen om å dele dette funker ikke bra nok, ikke alltid en toppsjef heller er løsningen, altså i den prosessen hvor en toppsjef skal finne løsninger, så trenger han noen å sparre med, og da skal jo styreleder en av de viktigste. Så da må man ha full åpenhet, men man må også ha tillit til at det liksom ikke blir misbrukt, og at man en god sparringpartner. Som sagt, når løsningen der, og man vet hva man skal gjøre, da det enklere på en måte, da er det et innsalg. Men det jo en prosess før det også, hvor man liksom skal finne løsningen, og det ikke ingen som har vært toppsjef vet at det ikke sånn at du våkner opp på morgenen og vet svarene på alle de vanskelige spørsmålene.
Nei, tvert imot, kanskje?
Ja.
Du har ingen svar.
noen forhåpentligvis.
Ja. Ok, så et styremøte da, hvordan ser et godt styremøte ut?
Nei, det jo veldig forberedt, og at man har klar agenda. Jeg liker at man har sånne årshjul, liksom, som man liksom, i løpet av et år dekker alle viktige temaer, at ikke noen ting faller ut, men selvsagt at man har fleksibiliteten til å prioritere opp temaer som brenner, da, kan man si.
Hvem sitt ansvar er det? Er det CEO eller styreleders ansvar?
Det CEO i samråd med styreleder. Liksom. Men jeg har alltid sett på det sånn, når jeg var CEO, som at det mitt ansvar å sørge for at agendaen til styret riktig, og så sparrer jeg med styreleder.
Mm.
Og så det klart, jeg liker styremøter hvor liksom man bruker mindre tid på å høre på presentasjoner, og mer å diskutere på basis av presentasjoner som sendt ut.
Mm.
Sånn at man liksom, det vanskelig, fordi av og til så har man også lyst til å vise liksom, at organisasjonen skal få vist hva de kan, og at talentet skal få vise seg fram. men man må liksom balansere det da, så ikke det bare blir liksom maratonpresentasjoner.
Ja, hvor mange powerpointer har du sett på?
Vet du, jeg har sett på så mange at ja, det er veldig mange, og jeg blir ganske god på å skumme og ta essensen i powerpoint.
Altså, det må være et enormt potensial å bare gjøre det mye, altså det er så mye, altså det virker som man finner kreative løsninger for å få mer tekst inn på disse powerpointene.
Det det ene, og det andre liksom, noen andre har jo liksom notater, lagt bare notater, ikke sant? Og så har man åpne spørsmål hvor man skal, ting man skal diskutere. Så jeg som sagt, jeg veldig opptatt av at man bruker nok tid til å diskutere konsekvensen av det som laget, ikke bare selve presentasjonen. Men det krever jo også da, at da må styret faktisk jobbe litt. Så de må jo forberede seg og ha lest igjennom, og du merker jo som sjef også, med en gang hvis styret ikke har lest det som har blitt sendt ut,
Det er
veldig lite motiverende, kan du si. Liksom, for da vet du at du får bare egentlig sånn ad hoc innspill og ikke egentlig gjennomtenkt innspill. Så jeg prøver å ta med meg det når jeg nå liksom sitter i ulike styrer, da. At jeg skal være godt forberedt og liksom gi gode innspill, både under møtet og i etterkant av møtene, sånn at, liksom, at ledelsen føler at du er en sånn, som jeg sier, en sånn all right, men en positiv utfordrer, da.
Hvordan finner man gode styremedlemmer da?
Nei, altså det er jo det vanskelig. I store selskaper så har man jo headhunter man kan bruke selvsagt, og det er jo bra, for da kan man liksom finne kandidater man ikke har tenkt på. Men ellers så må man jo bruke et nettverk og nettverket til nettverket. Og liksom, nå har LinkedIn og andre hjelpemidler som gjør det litt enklere. Men jeg tror det er en utfordring ofte i sånne små selskaper at man må jo etter hvert få folk som kommer med andre perspektiver, og da er det veldig fort gjort at man må utenfor sin egen andedam da. Og det er nok en utfordring for mange startups, liksom at de rekrutterer i en sånn, litt sånn snever pool da, av nettverket sitt. Og da får man kanskje liksom litt sånn ekkokammer, og får kanskje ikke de som hjelper med å utfordre litt nok. Da. Og jeg har alltid tenkt som leder at, jeg pleier å si at du kan som styremedlem, eller som eier, eller hva det er, eller som leder for den, du kan utfordre alt, for alt som gjør oss bedre, det er bra. Så jeg var liksom villig til å lytte til absolutt alt av innspill, så lenge det gjorde oss bedre. Og da skal du få til det, så må du jo ha et mangfold i styret, og da må du være litt bevisst på hvordan du skal få tak i det mangfoldet.
Ok, du, la oss snakke litt avslutningsvis om retail. Du vil ikke snakke om XXL, det skjønner jeg. Men etter XXL, bare en personlig plan først da. Du sa du aldri vært i så god form som du er nå. Var det deilig å slutte XXL?
Nei, det var egentlig ikke det, fordi jeg hadde en misjon med at jeg skulle være i XXL og liksom gjøre den samme reisen der som jeg hadde gjort i Nille og Europris, og det ville jeg trengt 3-5 år til.
Ja.
Så jeg føler liksom, det er ikke gøy å liksom føle at man må slutte liksom 3-5 år før, halvført reise kan du se. Det er første gangen jeg føler at jeg har gått ut av et selskap uten å ha fullført reisen. Så det var ikke bra, men som sagt, når man da får litt mer tid, så kan man trene litt mer og gjøre litt andre ting og se unga og i det hele tatt liksom bare, så det er mange andre positive ting med det.
Apropos XXL, ikke skal snakke mye om det, men det er jo flere som har slitt med å få til det da. Så, ja.
Ja da, og jeg mener jo at vi, altså gitt 5 år til, så skulle vi klart å fullført på den.
Er du sikker på det?
Det er jeg helt sikker på.
Ja, hva var den ene tingen du skulle gjort da?
Nei, det handler egentlig, altså retail er et fag hvor det er mange ting, og når det blir større så blir det mer komplisert, og da handler det egentlig om å fortsette de forbedringsprosessene og de endringene man hadde satt i gang. Så jeg har sagt det med media og alt, at vi var ikke uenige om planen, det var mer måten vi skulle gjennomføre det på. Så bare gitt oss mer tid på å gjennomføre den planen, og jeg er fortsatt aksjonær i XXL og heier på XXL og håper at det skal gå bra.
Apropos XXL, som vi ikke skal snakke om, så jeg har vært i, altså jeg ble liksom positivt overrasket da jeg var på Gullskogen på senteret der, på XXL der. Det var så utrolig veldrevet, var så smooth, mens altså Sandvika Solsenter, som er, men der er det bare.
Nei, vi skulle ikke snakke om XXL.
Okay, retail. Nei, bare poenget mitt er bare sånn helhet, at du må sånn få inntrykk, du må ha en feeling når du kommer inn i sted, du må møte forventning på en eller annen måte.
Altså, en god butikksjef, nå har jeg ikke snakket om det, for det var ikke til de butikkene du nevnte nå, men mer sånn generelt i Nille og Gjerbrotpris. Til og med Nille tror jeg vi til og med gjorde en undersøkelse, hvor vi byttet en butikk som hadde dårlig ledelse med og fikk tok en av våre beste butikksjefer. Vi gjorde ingen andre endringer enn å bytte butikksjef. Jeg tror salget økte med 30% eller noe sånt I løpet av et år. Så det klart det veldig lønnsomt med dyktige folk. Og det derfor jeg så opptatt av at ledelse, ikke sant, det ikke intellektuelt sett nødvendigvis veldig komplisert, men det så utrolig viktig å få med deg de rette folka, og at du har et rykte da, som gjør at de dyktige folkene har lyst til å jobbe med deg. Får du det, altså, så blir det fantastisk bra, og motsatt, så hjelper det nesten ikke hvor god strategi du har, hvis ikke du har de rette folka til, som klarer å gjennomføre.
Og det der høres så enkelt og banalt ut, men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Og Andreas Thorsheim I Ottovo, han sa jo også, hvis man bare verdens beste på å rekruttere, så trenger du ikke tenke på andre ting.
Nei, det litt sagt, altså. Og jeg har lært I hvert fall sånne retail, hvor det masse mennesker involvert, så det jo ekstremt viktig. Så det derfor jeg, det som gjennomføring viktigere enn strategi, og det å gjøre ting viktigere enn å tenke og planlegge og snakke om ting. Så nei, jeg tror ledelse undervurdert da, på en måte, og jo større selskapene jo større blir ofte konsekvensen av det.
Ok, men retail nå. Altså med bærekraft og perspektiver og ja, alt som skjer nå, altså hvordan ser retail ut fremover?
Nei, du kan si korte bildet jo at det er jo litt sånn en perfect storm akkurat nå, som har truffet noen segmenter, men egentlig overraskende, altså ikke så hardt enda, de mest av retail. Så hvis du ser på de som vi kaller kapitalvarer, altså de bransjer hvor man selger dyrere varer, sånn som elektronikk, møbler, sport og så videre, har jo nå I 9 måneder vært kjempekrevende, fordi folk har rett og slett stoppet opp og altså, betydelig redusert forbruk av de varene, mens øvrig retail har egentlig ikke merket noen stor salgsnedgang enda. Der det mer marginpresse som liksom I ferd med å, som sliter på veldig mange kjeder. Jeg tror det korte bildet at det kommer til å bli verre, at liksom effekten av de der økonomiske utviklingen som nå skjer med renteoppgang og kostnadsøkninger, altså, vi har snakket om det så lenge at vi lei det, men effekten begynner faktisk å komme først nå. Så jeg tror 2023 først og fremst blir et ekstremt krevende år for retail.
Ja.
Og da det ikke noe annet å gjøre samtidig. Da. Når du har sånne ting, jeg har vært med på det før, både I 2008, 2009 og litt I 2014-2015, så det klart at det handler jo da om å legge fokus et litt annet sted enn man gjorde når det var medvind og topplinja vokste så det gren etter. Så det handler jo om å klare å sette fokus på de mest kritiske tingene da, og gjøre noe med det. Kostnader, varelager, marginer og så videre. Så jeg tror de dyktige kommer til å komme gjennom dette styrka, fordi de har klart å sette fokus på det. Altså, never waste a good crisis, som de sier. Det liksom det korte bildet. Det lange bildet, det jo at det to store trender som jeg mener kommer til å dramatisk forandre retail på sånn 10-årsperspektiv. Det ene altså den fortsatt e-com/omni-veksten. Det mange, mange segmenter hvor fortsatt stort potensial for at det skal fortsette å vokse med netthandel. Mange kjeder måtte jo gjøre mer av det under covid, men har overhovedet ikke på en måte verdikjeden å oppsette for å gjøre det på en lønnsom måte. Og har mye å gjøre på å forbedre kundereisen, liksom, sånn, både på nett, men også egentlig kombinasjonen av nett og butikk.
Så hvis vi tar liksom, altså netthandel da, fra 0 til 100, altså det vel mye, det 13%? Eller noe?
Ja, altså, I snitt det 13, I noen bransjer, sånn som sport, det nærmere 20 elektronikk, og andre det 5, og europris det vel en 2-3%.
Så hvis du så si det I snitt på 13%, da, altså, hvor stor andel kommer nett, altså hvor mye er det å gå på?
Nei, jeg tror du på lang sikt så kommer det til å være dobles I hvert fall. Men så tror jeg også at skillelinjen mellom hva som nettsalg og hva som fysisk kommer til å bli mye mer blurred. Altså hvis du plukker opp på XXL på Alna, det da en netthandel eller har det skjedd fysisk? Du kommer til å ha mye mer sånn sømløse. Du kan gå inn I en butikk, så det utsolgt der, så kan de bestille for deg. Varen, og så kan du enten få det sendt hjem eller hente det I butikken. Så de gode omni-aktørene kommer til å lage en mye mer sånn sømløs overgang mellom hva som netthandel og hva som fysisk handel. Men jeg tror det kommer til å øke fortsatt betydelig. Og det satser jeg også penger på. Jeg har begynt å investere en del netthandlere og noen som investerer I netthandlere, så det har jeg fortsatt tro på.
Ja. Hvem har du investerer I da?
Nei, jeg har investert I blant annet noe som heter Ignite Capital, som en sånn private equity type fond, helt nytt, som egentlig de gamle gründere fra komplett Jolly Room Fjellsport I Sandefjord, som en eller annen grunn netthandelshovedstaden
I Norge.
Nei, det fordi man skapte et miljø fra med begynnelsen med komplett da, og liksom har egentlig skapt et veldig sunt og fint miljø der, og masse flinke folk og liksom et sånt økosystem hvor folk får erfaring og så går de etter hvert ut og starter sitt eget og så ja.
Hvilket det Foxrød heter ute på der?
Ja, ja. Ja,
hvor alle de nettbutikkene der?
Veldig mange. Så det er noe jeg satser på. Den andre store trenden jeg tror på, eller som jeg ser, det jo dette med bærekraft, sirkulær økonomi, hvor man liksom man må gjøre ting på en mer lønnsom, bærekraftig måte. Og der det litt sånn, det har man snakket om lenge, og det fortsatt litt sånn som man snakker om grønnvasking og at liksom sånne ting, og det fortsatt en utfordring, men jeg tror liksom jeg kommet dit nå at nå det ikke bare festtale lenger, og liksom at man skal snakke om det, og man skal lage glossy rapporter, som det, man må fortsatt gjøre det, men jeg tror også det handler litt mer om hva gjør du konkret, liksom. Så det kommer til å komme et mye større press på både å utvikle nye, mer bærekraftige løsninger, altså sånn tjeneste, bruktsalg og så videre, men også at man liksom faktisk kommer I gang og reduserer CO2-avtrykk og liksom andre type liksom, bærekraftsutfordringer. Da.
Men hvor opptatt kundene av det egentlig? Altså sånn, det breie lag?
Nei, I Norge... Jeg tror mange man I økende grad opptatt av det. Ja. Foreløpig ikke sånn, det ikke majoriteten, og Norge kanskje en sinke I forhold til andre land, og det til og med undersøkelser som viser at når tiden blir tøffere, sånn som nå, så blir jo prisen viktigere enn bærekraft for noen, eller for mange, dessverre. Så det jo, jeg sier ikke at det sånn, liksom dette det viktigste for alle, men jeg tror hvis du tar lange trender,
ja.
Så det ikke tvil om at vi må ha en, altså vi skal leve på den planeten, og da må det være mer bærekraftig. Så press om det kommer fra kundene, eller kommer fra myndigheter, eller fra andre som setter premissene. Hvis du ser på EUs nye lover,
ja.
Så det ganske heftig hva de kommer til å kreve av selskaper om 10 år, og hvis du nå sover I timen nå, da kommer du til å bli straffet mye mer om 10 år enn det du gjør I dag. Så de selskapene som ikke har skjønt at, liksom, som fortsatt debatterer om de skal satse på det, Da det på overtid.
Så du ville, hvis du skulle starte en ny butikkskjede da, for eksempel, så ville du gjort det som en del av OS-et ja. Til butikkskjeden,
ja.
At det bærekraftig.
Ja, og jeg ser jo det også på for eksempel i XXL, så, der, da, hvor den, gjennomsnittsalderen I butikk sånn 28-29 år, og på hovedkontoret kanskje par og 30, så det klart at der altså de ansatte. Veldig opptatt av dette her I mye større grad enn generasjonen over dem. Så det tror jeg også med på liksom, å sette krav til nye kjeder. Da. Men da kan du også begynne med å sette opp fra starten av. Da, kan du si. Det jo litt mer krevende når du har en modell og du har et oppsett, og så skal du liksom, gjøre det mer bærekraftig og sirkulært. Da. Men samtidig så tror jeg at motsatt vei, så det klart at de som kan påvirke miljøet mest, det jo de store selskapene. Så når Norgesgruppen, som veldig flinke på dette her faktisk, og Europris og andre virkelig gjør store grep på bærekraftige løsninger, det jo virkelig med å flytte, kan man si, fotavtrykket. Da. Så det jo veldig viktig, så det hjelper jo ikke om det bare oppstartsselskaper og småselskaper som gjør dette her. Du må få med de store aktørene på det.
Absolutt. Har du kjent på en... For du har jo brukt mye av livet ditt på å selge ting.
Ja.
I et sånt bærekraftsperspektiv.
Ja.
Har du kjent på en skam rundt det?
Nei, det har jeg ikke. Det tilbake til det, men som du sa med at når du liksom, det som var riktig strategi for 20 år siden, I dag, så ser man at ok, det her jo ikke langsiktig hobby. Du må lage mer bærekraftige produkter, verdikjeder og så videre. Så det klart, du klokere I dag enn du var for 20 år siden, men jeg har aldri følt skam for det, på en måte. Det har jeg ikke.
Nei. Fordi altså, vi må altså, trenden, eller dit vi skal da, som planet, jo at det må være sirkulært.
Ja. Men,
det er ikke noe vei utenom.
Ja. Og du må finne, det masse vi må gjøre annerledes, ikke sant? Men igjen, så bakhen til, det ikke noe I veien for at du kan tjene penger på å selge brukte varer, at du kan leie ut ting I stedet for å selge ting. Så akkurat I dag så ikke det markedet stort nok, men lønnsomheten I noen av de nye løsningene også ganske bra. Så jeg tror det handler også om at du må liksom tenke ut nye løsninger, da, som ikke bare å selge en vare, og så liksom at kunden kjøper den, og så etter hvert kaster den og kommer tilbake og kjøper en ny.
Ja, fordi at, altså, en ting at du kan kjøpe brukte ting, en annen ting at når produktet designes, så det designet også en vei videre igjen I et økosystem.
Ja. Og du kan si det litt spennende for eksempel da, for av og til så sier man liksom at ja, men det der jo sånn premium, ikke sant? Det bare de som dyre som kan gjøre det. Mm. Nei. Tenk på igjen tilbake til Europris da. Europris jo en kjede som faktisk ikke kjøper gjennom mellommenn, men går I større grad enn mange andre da, helt tilbake til fabrikkene og liksom produserer på spekk. Det klart, da kan man, I en helt annen grad enn mange andre, kan man påvirke hvordan man liksom lager sirkulære produkter, mer bærekraftige produkter, helt fra starten av.
Mm.
Så det ikke nødvendigvis sånn at det bare dette noe som liksom, du skal begynne høyt opp I der hvor det dyrt og vanskelig. Det her også liksom faktisk for de som driver ikke sant, I mer lavprissegmentet også, men som da har en unik kompetanse på det at de har egentlig kanalen direkte tilbake til fabrikken, og kan påvirke produkter på en helt annen måte enn de som kjøper gjennom merkevarer gjennom mellommenn da.
Hva tenker du om sånn som, du kjenner til Northern Playground?
Ja.
Jo Egil Tobiasen, han lager jo klær,
ja.
Ull, primært ull, og det skal på en måte være slik at den skal kunne vare livet ut, og hvis den blir ødelagt, så blir den reparert.
Ja.
Hva tenker du om en sånn modell?
Nei, det jo det veldig spennende da, ikke sant? Det jo det I min mening en del av den eksperimentering Norrøna lager produkter som liksom hvor de skal reparere så du kan levere inn og sånne ting. Så jeg tror det der liksom testing av hvor langt du kan trekke nye løsninger da.
Mm.
Og så ikke sikkert at du klarer det på en måte, at det blir stort nok eller lønnsomt nok eller det der, men jeg tror både det der som vi startet med for eksempel XXL, da, med bare å selge brukte ting, og reparere ting, og så vi fikk da en partner som reparerte ting, og så solgte vi det, liksom testet vi ut på Alnabru og selge det liksom, brukt da.
Mm.
Og det var veldig, veldig populært.
Ja, det var det.
Ja, ja. Så det overraskende startet, at nå det bare et år, eller litt over et år siden man begynte med det, men det var noe av det morsomste du så, at kundene hadde, altså et telt som kanskje hadde en liten rift, men som ble reparert av folk som lager telt, så det liksom ordentlig håndverk da, til en fornuftig pris, da det føk ut av hyllene.
Så men da stikkordet fornuftig pris?
Ja. Du må, altså hele løsningen går jo på at du må klare å gjøre dette på en effektiv måte. Og til å begynne med så må du pilotere, og da det litt dyrt.
Ja.
Men du må klare å industrialisere det. For hvis det sånn at det alltid blir liksom til en veldig stor premium, så det jo bare noen som har råd til det. Så det som spennende jo noe som du sier, når man begynner helt fra bunnen av med å designe produkter etter det, eller lage industrielle løsninger som kan for eksempel da leie utstyr eller selge brukt, men gjøre på en industriell skala da. Og der har vi ikke alle løsningene, ikke sant? Men da må du begynne å pilotere I det små, og så vet du at det her kommer til å være viktigere om 10 år enn det I dag, og derfor så må du bruke litt tid på det. Så var det en av de tingene jeg brukte litt tid på XXL, selv om det var egentlig, altså, det var ikke et komma I regnskapet, men på lang sikt så det viktig for alle kjeder.
Så e-handel, eller omnichannel da, og bærekraft.
Ja, det er to store.
Det de to store. Det noen andre sånne underliggende trender som interessante?
Ja, jeg synes det andre jo det at det liksom, altså, datadreven, kan man si kommunikasjon, personalisering, kommunikasjon med kundene. Når jeg begynte I retail, så var liksom, husker jeg da, I Rimi, da var liksom markedsjefen var liksom larger than life, og du debatterte farger og bobler, og liksom, det var liksom det som avgjorde suksessen.
Det var fasiten.
Fasiten. Og I dag så sitter du en firkantet analytisk nerd, og på en måte ser på tall og konvertering og klikkrater og hva som kommer, øker det ene og det andre. Så det klart, det har blitt mye mer. Jeg synes det moro, for jeg er liksom tall- og data-nerd da. Så jeg synes dette veldig, veldig moro, at du egentlig liksom ikke, det ikke hva du mener, men hva som funker. Så jeg tror de som da, og det kommer til å kreve noe helt annet av mange retailer, for de har ofte data spredt rundt I mange ulike systemer. Noen til og med on-premise, altså, ikke sant, så det ikke tilgjengelig.
Mm.
Så bare det der å putte data sammen I ett sted, opp I skyen, tilgjengelig for alle systemer, det liksom, høres banalt ut, men for de fleste retailer med masse som såkalt legacy, så det en stor utfordring. Og hvis du da, kundene blir jo mer og mer kravstore, og det klart at jeg blir spammet av nyhetsbrev og informasjon, og hvis jeg da blir spammet av ting som ikke relevant for meg, så kommer jeg ikke til å liksom være så lyttende til den kjeden. Da. Så de beste nå, de begynner jo å jobbe igjen, men det ikke bare sånn enkelttester, men I litt sånn industriell skala, og personalisere og tilpasse kommunikasjon til kundene. Og det veldig, veldig artig. Så en av de styreoppdragene jeg har jo da å jobbe med selskaper som langt fremme på det å hjelpe selskaper. Da. Jeg sitter i styret til noe som heter Forte Digital,
ja.
Som da egentlig har jobbet med Norgesgruppen mye med Tromf og sånt, og som egentlig hjelper selskaper med å liksom samle data på et sted og bruke det da til kundedrevet, datadrevet personalisering, det kan du se.
Ok, du har jo da, jeg må kunne si at du har dyp bransjekompetanse innenfor retail, og hvis du, la oss si, du var en kunde for å liksom generere noen startup-ideer, hvilke produkter ville du som retail-top, altså, eller retail-sjef, hva er det bransjen trenger, som du ser?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg synes jo de mange ting det ikke sånn at jeg, hadde vært sånn at jeg, det var en ting jeg sa nå, så hadde jeg sikkert funnet det allerede og gått i gang med det. Ja. Det ikke sånn at jeg hadde drømt om det, men jeg mer sånn, altså det alt fra, men det ikke egentlig nye produkter så mye, men mer sånn konsepter som i mitt neste liv. Mm. Så jeg har sagt at jeg hadde lyst til å kjøre Scandinavian Design til India og Kina, fordi jeg tror det er 150-200 millioner styrtrike indere og kinesere, som jeg tror kunne ha likt skandinavisk design, har et godt merkenavn der. De har startet en kjede. Liksom,
hvorfor tror du det?
Hvorfor jeg tror det? Ja. For jeg tror at de prinsippene for skandinavisk design og den stilen, da, på en måte, den har et universellt preg, og har en utover bare Norden. Og at med velstand så tror jeg en del, også det er status, både status og at man liksom liker det, da, men har råd til det. Så jeg tror at det er en kjøp, det er et marked for europeisk / skandinavisk da. Design i, det ser du på disse luksusmerkene også, i disse landene. Og at det er mennesker som har en kjøpekraft som langt over den du og jeg har i disse landene, og som kan være villige til å betale for det hvis man liksom lager noe som treffer da, på en måte. Man må helt sikkert tilpasses. Så det i mitt neste liv da, så skal jeg reise dit og altså, starte en kjede.
Ja, det er ikke så langt mellom japansk,
ja,
altså sånn minimalistisk stil og trender. Skandinavisk minimalistisk Nei. Stil egentlig.
Ja, så det er litt sånn universellt.
Tre, bruk av tre.
Ja, naturprodukter, rent, ikke sant, litt sånn der klassisk. Så jeg tror det kan være det, men jeg vet jo ikke, for jeg har jo ikke testet markedet, men det får jeg da gjøre.
Så du ville starte butikk i Asia?
Eller butikk, eller altså, noe. Det hadde sannsynligvis vært en omni-løsning, ja. Det vært spennende.
Ja. Paul, det har vært utrolig interessant å snakke med deg nå i 1 time og 35 minutter. Det ble lenger enn, jeg vedder på, vi kunne sitte og snakket i 3 timer. Hvis det har gått enda dypere i tematikken her. Tusen hjertelig takk for din innsikt, og så ønsker jeg deg masse lykke til videre som da styre, altså primært sånn styregrossist, eller hva man kaller det?
Nei, styregrossist høres så upersonlig. Jeg er egentlig engasjert investor, rådgiver og styremedlem.
Men kan du liksom bekrefte at du ikke kommer til å bli toppleder igjen?
Alle spør meg om det, og ja, det er planen. Jeg har liksom lyst til å jobbe med flere selskaper og bidra på den måten, og har begynt å ta såpass mange roller og ansvar.
La meg stille spørsmål på en annen måte. Hvis du skulle bli topp, altså hvilket selskap ville du jobbet i?
Nei, det vil jeg ikke svare på. Jeg har fått
for det er et selskap som du har
tatt på? Nei, men jeg har fått tilbud etter at jeg har sluttet av mange, faktisk en veldig spennende ting, så det er ikke liksom, det går ikke på, altså det er mange ting jeg kunne gjort, altså. Men jeg har liksom tenkt at en eller annen gang skal du gå over i neste fase, og nå er det en god timing egentlig for det.
Som sagt, igjen tusen takk. Det har vært utrolig morsomt å snakke med deg, så ønsker jeg deg lykke til.
I like måte. Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.